Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya O'zbekistonda qo'shma korxonalar ochish bo'yicha birinchi o'rinda. Toshkent hokimiyati paxtakorga 7 milliard so'm ajratgani yuzasidan tanqidlarga javob berdi. Farg'onada bir ayolni kaltaklagan va zo'rlagan 4 kishining ishi sudga o'tkazildi. Eronda axloq politsiyasi patrulining faoliyati qayta tiklanmoqda. Ukrainada 50 nafardan ortiq rossiyalik harbiy jinoyatchi sifatida e'lon qilindi. Meteorologlar Yevropa janubida jazirama issiq bo'lishidan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda tashkil etilgan xorijiy kapitalga ega bo'lgan 1279 ta korxonadan 376 tasi Rossiyaga tegishlidir. Bu bilan Rossiya 5 oy ichida O'zbekistonda ochilgan qo'shma korxonalar soni bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Rossiyadan keyingi o'rinlarni Xitoy, Turkiya va Qozog'iston egallagan. Bu haqda Statistika agentligi ma'lum qildi. Toshkent shahar hokimligi paxtakor klubiga oylik ish haqlari, o'yinlarni o'tkazish va boshqa to'lovlar uchun poytaxt byudjeti zaxirasidan 7 milliard so'm miqdorida mablag' ajratgani ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga sabab bo'lgani ortidan bu boradagi o'z qaroriga tushuntirish berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tanqidlarda Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev paxtakor futbol klubining raisi ekaniga urg'u beriladi. Shu bilan bir qatorda majburiy ijro byurosi ma'lumotlariga asosan Toshkent hokimligi turli to'lovlar uchun 209.5 milliard so'm qarzdorligi ta'kidlanadi. Poytaxt hokimiyati bu tanqidlarga javoban Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 30 apreldagi qaroriga asosan Toshkent hokimligi paxtakor klubining bosh homiysi sifatida belgilanganini bildirgan. Bu esa futbol klubining xarajatlari asosan shahar hokimligi mahalliy byudjet daromadlarining ortirilgan qismidan qoplab berilishini anglatadi, deyiladi rasmiy munosabatda. Bu mablag' futbolni rivojlantirish qaratilgan bo'lib, uni kimgadir tegishli tizimni moliyalashtirish degan talqin noto'g'ri, deyiladi hokimlik bildiruvi yakunida. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida 2 nafar bolaning onasi bo'lgan ayolni zo'rlagan 4 erkakka nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov yakunlandi va sudga oshirildi. Bu haqda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi 16 iyul kuni ma'lum qildi. Bundan avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Beshariq tumanida bir ayol 4 kishi tomonidan zo'rlangani to'g'risidagi videolar tarqalgan edi. Videoda ayol majburiy ravishda tashlandiq shiyponga olib kelingani, uni 4 kishi do'pposlayotgani va shundan so'ng jinsiy zo'rlanayotgani aks etgan. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha videodagi voqea 21 mart kuni A, E, I, U, J, S va B, S lar tomonidan sodir etilgan. Ular zo'ravonlik yo'li bilan jinsiy aloqada bo'lganlaridan so'ng zo'rlangan ayol D, U ni video tasvirini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborish bilan ham qo'rqitganlar. Mazkur holat yuzasidan viloyat Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 118 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Boshqarma mazkur jinoyatda ayblanganlarga nisbatan jinoyat ishi 29 iyun kuni sudga o'tkazib berilganini bildirgan. Eron hukumati ayollarning ro'molni to'g'ri o'rashi va hijobni to'g'ri kiyishini nazorat qiluvchi axloq politsiyasi patrulining faoliyati qayta tiklanishi to'g'risida bildirdi. 16 iyul kuni Eron politsiyasi tarqatgan bayonotda patrul noto'g'ri kiyinish orqali qabul qilingan me'yorlarni buzayotgan ayollarni ta'qib qilishda davom etishi ta'kidlandi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatning qator shaharlarida axloq politsiyasi patrul mashinalari harakatlanayotgani to'g'risida tasdiqlanmagan ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Ozodlik Eron xizmati Farda radiosining mahalliy nashrlarga tayangan holda xabar berishcha, politsiya aktyor Muhammad Sodiqiyni ijtimoiy tarmoqqa axloq politsiyasi bir ayolni hibs qilgani to'g'risida sharhli video qoldirgani uchun qo'lga olgan. Meteorologlar keyingi bir necha kun davomida Yevropa janubida rekord darajada jazirama bo'lishidan ogohlantirmoqda. Shu kunlarda anomal issiq Ispaniya, Italiya va Gretsiyada kuzatilmoqda. Ekspertlarga ko'ra, jazirama oqibatida qishloq xo'jaligiga katta zarar yetadi va boshqa muammolar paydo bo'ladi. Issiq oqibatida Atlantika okeanidagi Kanar arxipelagida joylashgan Palma orolida o'rmon yona boshladi. Oroldan 4000 ga yaqin kishi evakuatsiya qilindi. Italiya ob-havo xizmati mamlakatda hafta harorat 45 darajaga ko'tarilishi to'g'risida bildirdi. Bundan avval Yevropadagi eng issiq havo 2021-yilda Sitsiliyada 48.8 gradus darajasida qayd etilgan edi. Reuters agentligining xabar berishicha, yaqin kunlarda Sardiniyada bundan ham ko'proq issiq bo'lishi kutilmoqda. Avvalroq BMTning Butunjahon meteorologiya tashkiloti iyulning 1-chi haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'lgani to'g'risida bildirgan edi. Ukrainada 50 nafardan ortiq rossiyalik harbiy jinoyatchi sifatida tan olindi. Ularga nisbatan Ukrain sudlarida hukmlar chiqarildi. Bu haqda Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin ma'lum qildi. Unga ko'ra, bundan tashqari yana 219 rossiyalikka nisbatan tergov harakatlari yakunlandi va ularning ishlari sudlarga oshirildi. Kostin yana harbiy jinoyatlarda gumonlanayotgan 368 nafar rus harbiysining shaxsi aniqlanganini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kichik shirkatga katta buyurtma. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 200 million dollarlik loyihani kimga berdi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati Ustav kapitali 10 million so'mni tashkil etgan shirkat bilan qiymati qariyb 200 million dollarlik shartnomani imzoladi. Davlat reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra, MR Construction and Engineering Group mas'uliyati cheklangan jamiyat loyihani tender asosida qo'lga kiritgan. O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan kirimning taqriban 20%ini beradigan kombinat matbuot xizmatiga ko'ra, bu MCJ kombinatning shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ochib bergan yoshlik bir koni yuza qismidagi massani tashib berishi kerak. 2021-yilda prezident qarori bilan O'zbekistonda mis sanoati klasteri tuzilgan va bu klaster doirasidagi katta buyurtmalardan biri Enter Engineering Group shirkatiga berilgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 11 ming gektar maydonda joylashgan yoshlik bir konida 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan. Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ushbu kon yuzasi qismidagi 95 million metr kub tuproqni tashitish uchun MR Construction and Engineering Group MCJ bilan 2 trillion 152 milliard 558 million 240 ming so'mga baholangan 7 yilga tuzilgan shartnomani imzolagan. Ozodlikka kombinat va MR Construction and Engineering Group MCJ o'rtasida erishilgan shartnoma nusxasi kelib tushdi. Nashr bu kelishuvni O'zbekiston tarixidagi eng katta va eng uzoq davom etadigan davlat xaridi deb baholadi. Bu xarid 2022-yilning oktyabrida amalga oshirilgan. MR Construction and Engineering Group MCJ O'zbekiston davlat tashkilotlari reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2018-yilda ish boshlagan va asosan noturar joy binolarini qurishga ixtisoslashgan kichikgina shirkat. Shirkat ulushining 50% Abdullayev Sharafiddin Sayfiddinovichga, 45% Vahobov Baxtiyor Ravshanovichga, 5% esa Mirxanov Xurshid Xayrullayevichga tegishli. Shartnomada qayd etilishicha, atigi 10 million so'mlik ustav kapitali bo'lgan shirkat qariyb 2 trillion 150 milliardlik loyihani tenderda yutib olish uchun 2 milliard 600 million so'mlik bank kafolati hamda 50 ta og'ir yuk tashuvchi texnikasini taqdim qilgan. Kombinat matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva tenderga qo'yilgan loyihaning asosiy maqsadi yoshlik bir koni yuza qismidagi massa, asosan tuproqni tashitishdir. Mas'ul MR Construction and Engineering Group MCJ bu ish uchun eng arzon narxni taklif qildi va to'lovni ham ishbay olishga rozi bo'ldi dedi. Tender elektron tarzda o'tkazilgan va inson omili yo'q, ishtiroki yo'q. G'olib elektron platformada aniqlanadi. Bugungi kunda Ukrainadagi urush, logistika xarajatlari, dizel yoqilg'i moylash, ehtiyot qismlar narxlari keskin oshib ketdi. 1 tonna kub metr tog' jinslarini tashish tan narxi bo'yicha eng arzon narxni bu kompaniya bergani uchun tanlandi. Bugun Olmaliq kon metallurgiya kombinatida 1 tonna kub metr yuk tashish xarajati 3400 so'mni tashkil etyapti. Konkurs o'tkazilayotganda ustav jamg'armasi faoliyat turiga konkurs shartlarida talab qo'yilmagan sababi biz ko'proq korxonalar ishtirok etishini va arzonroq narx bo'lishini xohlagan edik. Prezident Mirziyoyev topshirig'iga binoan yoshlik bir konidan qazib olinayotgan misni qayta ishlashga alohida kombinat qurilmoqda va bu kombinat sentyabr oyida ishga tushishi kerak. Konni boshqarayotgan direksiyadan olingan qilingan ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar 3 million tonna mis qazib olishga tayyorlab qo'yilgan. Bu yilda, ya'ni 2023 yil uchun ruda bilan ta'minlash ishlari qilib bo'lingan. Bu yil oxiriga 3 million tonna ruda qazib berishimiz kerak. Buncha rudaning ust qismini ochib, fabrikaga yetkazib berish uchun tayyorlab qo'yilgan. Hozir MR Construction and Engineering Group MCG bilan shartnoma asosida 2024 yilda mis qazib olish konning uchastkalarining yuza qismini ochishga kelishilgan. Bu shirkat o'sha qism yuzasidagi tuproqni tashib beradi. Keyin kombinatning o'zining texnikasi bilan misni qazib olamiz, dedi yoshlik bir konini o'zlashtirish direksiyasi direktori Zokir Xo'ja Eshonxo'jayev. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yildagi qarori bilan 2020-2025 yillarda yoshlik bir konida ochiq karyer va yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega misni boyitish fabrikasi qurilishi rejalashtirilgan. Bizda yoshlik nomli loyihamiz bor. Ishlab chiqarish salohiyatimizni 40 million tonnaga oshirmoqchimiz. Rudalarimiz tarkibida 3.37% miqdorida mis bor. Bizda Chili davlatiga nisbatan imkoniyatlarimiz yaxshi, chunki bizning ustunligimiz ruda tarkibida oltin ham mavjud, deya ma'lum qilgan edi Olmaliq kon metallurgiya kombinati boshqaruv raisi o'rinbosari Abdulla Azizov. Yoshlik bir konini ochish va misni qayta ishlash loyihasi avvaliga turk shirkatlari, keyin esa rus shirkatlariga berilishi haqida ma'lumotlar berildi. Jumladan 2021 yil boshida turkiyalik investorlar Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinatiga 4.1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritishi aytilgan edi. Hatto bu bayonotni turk ishbilarmonlari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bergan edi. Ammo 2021 yilning yoziga kelib mis fabrikasini qurish loyihasi Enter Engineering va Rossiyaning Uralmash zavod hamkorligiga berildi. Ular birgalikda 2 milliard dollarlik alohida 3-chi misni boyituvchi fabrikani qurishi ma'lum qilindi. Rasmiylar bu muassasani 60 million tonna mis rudasini boyitadigan MDH hududidagi ilk eng yirik fabrika deb atamoqda. OKMK matbuot xizmatiga ko'ra, hozir kombinatni shu ikki shirkat birgalikda qurmoqda va sentyabrda uning birinchi liniyasi ishga tushishi kutilmoqda. Bundan tashqari 2021 yilning dekabrida Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki bu kombinatni qurish uchun imtiyozli shartlar asosida 712 million yevro miqdorida kredit berishi ma'lum qilingan. Ammo Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangach, yirik rus shirkatlari g'arb sanksiyalariga tushdi va ularning aksari mudofa sanoatiga yo'naltirildi. Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki esa sanksiyaga uchradi. Sanksiyadan keyin bu bitim bekor qilingan. Mablag' olishga ulgurmaganmiz. Shartnoma imzolanishidan biroz o'tiboq sanksiyaga uchragan edi. Hozir biz respublika banklari va o'z mablag'imiz hisobiga bu loyihani davom ettiryapmiz. Hozir kombinatimiz davlat kafolatisiz ham investitsiyalarni jalb qilish qurbiga ega. Kuni kecha kombinatning o'zida forum o'tkazdik va bizga biz xohlagan shartlar asosida Germaniya, Yevropaning ko'pgina banklari kredit taklif qilyapti, deydi Umida Qarshiboyeva. 36 mingdan ortiq ishchisi bo'lgan Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati ayni paytda davlat boshqaruvida. Prezidentning 2020 yil 26 maydagi Olmaliq KMK aktsiyadorlik jamiyati konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 47-31-son qarori bilan bu kombinat davlat boshqaruviga qaytarib olingan. Ungacha O'zbekistondagi eng yirik ishlab chiqarish korxonasining ishonchli boshqaruvi mintaqada tanilgan taniqli oligarxlarga tegishli ko'rilgan xususiy shirkatlarning qo'lida edi. Bulardan eng so'nggisi Rossiyadagi o'zbekistonlik milliarder Fattoh Shodiyevga tegishli ekani aytilgan SFI Management Group shirkatidir. Bu shirkatdan OKMKning ishonchli boshqaruvi olingach, uning o'rtadagi vositachi shirkatlar orqali Rossiyadagi yana bir yillik o'zbek oligarxi Alisher Usmonov nazoratiga o'tgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Kombinat matbuot xizmati bu ma'lumotlarni inkor qildi. Hozir kombinatning egasi davlat, u kimlargadir tegishli degan gaplarning hammasi mishmish. Bizning hisobotlarimiz ham saytimizda e'lon qilib boriladi. Yaqinda men 6 oylik hisobotni ham e'lon qilaman. Ma'lumotlarimiz ochiq. Istovchilarga kombinatni ko'rsatishimiz ham mumkin. Istasangiz siz ham keling. Yoshlik bir konini ham aylantiraman. O'zingiz ko'rib ishonch hosil qilasiz, dedi matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva. Ammo jamoatchilikda kombinat ishiga jalb qilingan xususiy shirkatlarga hanuz ko'plab savollar bor. Jumladan 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan yoshlik bir konidan qazib olinadigan misni boyitish biznesi Enter Engineering Group shirkatiga berilgan. Bu shirkat O'zbekistonda neft va gaz sohasini nazorat qilish, xususan o'zbek gazini suv tekinga Rossiyaga sotishga mas'ul ko'rilgan. Shirkat esa yana bir milliarder Baxtiyor Fozilovga tegishli. Bundan tashqari shu kunda O'zbekiston hukumatidan eng katta buyurtmani olgan MR Construction and Engineering Group MCG ham prezident Shavkat Mirziyoyevga va aynan Rossiyadagi hukumatga yaqin oligarxlarning bilvosita boshqaruvida ekaniga oid iddaolar bor. Enter Engineering Group shirkati ozodlik savollarini ochiq qoldirib keladi. MR Construction and Engineering Group MCG'dan esa hozircha biror munosabat olishning imkoni bo'lmadi. OKMK yillik mis ishlab chiqarish hajmi bo'yicha MDHda 3-o'rinda turadi. 148 ming tonna mis qazib olindi. olinadi. Birinchi o'rinda Rossiya, ikkinchisi esa Qozog'iston. Kombinat saytida keltirilishicha, hozirgi kunda OKMK tashqi sotuvining asosiy bozori Turkiya bo'lib, u yerga tovarlarning 60-70% yetkazib beriladi. Keyingi o'rinlarda Xitoy, MDH va Sharqiy Yevropa davlatlari turadi. Bundan tashqari O'zbek misini Qatar, Avstraliya, Indoneziya, Polshaga eksport qilish yo'lga qo'yilgani, Birlashgan Arab Amirliklariga yetkazib berishga tayyorgarlik ko'rilayotgani, Shimoliy Amerikadagi bozorlar o'rganilgani aytilgan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya anneksiya qilingan Sevastopolga dronlar hujum qilganini bildirdi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Janubiy Koreya Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam beradi. Jang maydonida rus askarlarining yangi ommaviy qabrlari topilmoqda. Ukraina urushining 508-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol kecha Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Yun Suk Yol Litvada bo'lib o'tgan NATO sammitidan so'ng Polshaga bordi va shundan so'ng oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Janubiy Koreya rahbari Ukraina bilan birdamligini bildirar ekan, Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini muhokama qildi.
Janubiy Koreya Respublikasining global tinchlik sammitidagi ishtiroki muhim. Men Koreya Respublikasiga oziq-ovqat, energiya va global xavfsizlik sohasidagi sa'y-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlashga tayyorligi uchun minnatdorlik bildiraman. Janubiy Koreya Ukrainaga zarur bo'lgan harbiy yuklarni yetkazib berishda davom etadi. O'tgan yil Ukrainaga zirhli nimcha va kaskalar yetkazib bergan bo'lsak, bu yil harbiy ta'minotni yanada kengaytiramiz.
Janubiy Koreya rahbari ruslar ommaviy qirg'in sodir etgan Bucha shahriga va Irpinga bordi. Yun Suk Yol Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam ajratishga hamda harbiy yuklarni yetkazib berishni davom ettirishga va'da berdi. Yirik qurol eksportchisi bo'lgan Janubiy Koreya Ukrainaga qurol yetkazib berish bo'yicha bosimga uchrayapti. Rossiyaning Shimoliy Koreyaga ta'siri bilan bog'liq xavotirlar fonida Janubiy Koreya hukumati Ukrainaga gumanitar va moliyaviy yordam ko'rsatishda qarshilikka duch kelmoqda. Prezident Vladimir Putin payshanba kuni Rossiyada kassetali bombalar yetarlicha zaxira qilinganini va Ukrainada Rossiya qo'shinlariga qarshi shunaqa o'q-dorilar qo'llangan taqdirda Moskva ularni ichga solishini aytdi.
Rossiya Federatsiyasida kassetali o'q-dorilardan yetarlicha mavjud. Har turidan bor. Biz shu paytgacha ularni qo'llamadik. Hatto muayyan vaqtlarda o'q-doridan qiynalib qolgan bo'lsak ham. Biz bu ishni qilmadik. Biroq ular bizga qarshi kassetali snaryadlardan foydalangudek bo'lsalar, biz javob chorasini ko'rish huquqini o'zimizda saqlab qolamiz.
Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.
Ukraina kassetali bombalarni AQShdan oldi. Bunaqa o'q-dorilar dunyoning 100 dan ziyod mamlakatida taqiqlangan. Kiyev ularni faqat dushman askarlariga qarshi qo'llashga va'da bermoqda. Rossiya anneksiya qilingan Sevastopolga rahbar etib tayinlagan Mikhail Razvozhayev shaharga dronlar hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni ushbu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Razvozhayevga ko'ra, 16-iyul tongida Xersones burni, Sevastopol buxtasi, Balaklava hamda Manganari burnida 7 dron yo'q qilingan. Ulardan 2 Qora dengiz ustida, sohildan ancha uzoqda. Harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirildi deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Aytilishicha yana 5 dron radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgan va ular nishonga yetmasdan qulagan. Keyinroq Razvozhayev dengiz ustida yana 1 dron rek vositalari yordamida quratilganini bildirdi. Havodagi vaziyat nazorat qilinmoqda, barcha tezkor xizmatlar shay holatda deb yozdi Razvozhayev. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, Qora dengizning shimoliy qismida 2 ekipajsiz kater aniqlanib yo'q qilingan. Mulozim keng ko'lamli va davomli hujum chog'ida shahardagi va akvatoriyadagi hech bir obyektga shikast yetmaganini iddao qilmoqda. anneksiya qilingan Qrimga Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyat tez-tez dronlar hujumi haqida xabar qilib turadi va bunda Ukrainani ayblaydi. Kiyev esa bunaqa hujumlarga aloqadorligini inkor etadi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak Rossiya Zaporojyedagi qishloqni o'qqa tutish natijasida 3 tinch fuqaro yaralanganini yozdi. Moskva tomonidan tayinlangan mintaqa rasmiylari esa Ukrain kuchlari qishloqdagi maktabni o'qqa tutganini iddao qildi. Ukraina janubidagi frontga yaqin Zaporojye viloyatida bir necha oydirki janglar davom etmoqda. Viloyat markazi Zaporojye shahri Kiyev nazorati ostida qolmoqda. Andrey Yermak ruslar Stepnogirskiy qishlog'iga bir nechta raketa bilan zarba bergani va ma'muriy binoga zarar yetkazganini bildirdi. Reuters agentligi bu xabarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Rossiya Zaporojye shahridan o'qqa tutib kamida 16 ta binoga zarar yetkazdi, dedi shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtiyev. Zaporojyening Rossiya nazoratidagi hududi rahbari Vladimir Rogov esa Ukraina kuchlari Stulneva qishlog'idagi maktabni vayron qilganini xabar qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Tokmak shahri ustida bir dronni urib tushirgan. Reuters bu xabarlarning hech birini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Shanba kuni Rossiya o'z armiyasi bir necha frontda Ukraina hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina kuchlari Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga qator zarbalar berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik brifingida o'z kuchlari Donetsk, Krasiliman, Kupyansk va yana ba'zi yo'nalishlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina zirhli texnikasi, avtomobillari, o'ziyurar zambaraklari va boshqa texnikalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya harbiy havo mudofaa tizimlari Ukrainaga qarashli dronlarni va bir nechta HIMARS raketalarini urib tushirgani aytildi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yoyinlangan xabarnomada esa o'tgan sutkalarda Rossiya harbiylari asosiy kuchlarini Kupyansk va Marinka yo'nalishlarida to'plab o'nlab janglar o'tkazgani haqida gap boradi. Xabarnomaga ko'ra, Ukraina aviatsiyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikalari joylashgan hududlarga zarbalar bergan. Ukraina reaktiv artilleriyasi esa dushman artilleriya qurollarini yo'q qilgani qo'shimcha qilingan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Washington Post nashriga bergan intervyusida Ukraina qo'shinlari Rossiya chegarasiga hujum qilganini ilk bor tan oldi. Generalga ko'ra, harbiy harakatlar Ukrainaning o'zi ishlab chiqarilgan qurollar bilan amalga oshirilgan. G'arb tomonidan berilgan harbiy texnika qo'llanmagan. Avvalroq G'arb mamlakatlari Ukrainadan yetkazib berilgan qurollardan Rossiya hududiga hujumlarda foydalanmaslikni talab qilgan edi. Bosh qo'mondon intervyuda G'arbdan qanotli raketalar va F-16 qiruvchi uchoqlarini berishni yana bir karra so'radi. Ukrainalik askarlarning aytishicha, bosqinchilardan ozod qilingan yerlarda ommaviy ko'milgan rossiyalik harbiylarning qabrlari topilmoqda.
Yo'lki-palki, ust taki bratskiy mog'ili.
Qarang, qancha jasad yotibdi. Yo'lki-palki, mana shunday birodarlik qabrlari. Qanaqa aqlsizlik, qancha odam qurbon bo'lgan.
Plastdarm qidiruv bo'linmasining mutaxassislari o'tgan 5 sutka davomida 75 ta jasad topishdi. Qidiruvchilarning aytishlaricha 75 jasad bu hali oxirgi raqam emas. Chunki bir qancha jasadlar qoldiqlarini frontning oldingi chiziqlaridan olishga to'g'ri keldi. Ular Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan hududda ishlashmoqda. Bir qism jasadlar hali ham okop va blindajlarda va hali ochilmagan birodarlik qabrlarida qolib ketmoqda. Topilayotgan jasadlarning aksariyati rossiyalik harbiylar ekanligini ularning shevronlari va shaxsiy buyumlari tasdiqlaydi. Qidiruvchilarga ko'ra, Baxmut yo'nalishida o'lgan askarlarning aksariyati Wagner shirkati bilan shartnoma tuzgan Rossiya qamoqxonalaridagi sobiq mahkumlar.
Chevron Wagner.
Mana bu Wagnerning shevroni. Xususiy harbiy shirkat. Turmalardan yig'ib kelingan Wagnerchilar, 2-chi jahon urushidagi shtraf batalyonlar kabi go'shtga yuborilgan zeklar. Cho'ntaklarida mana bunday soatlar bor. Bunisi hali ham yurib turibdi. Hammalarida shunday soat bor cho'ntagida. Qo'lida yoki yonida singan holda yotardi. Aleksey Yurov 2-chi jahon urushida ham xuddi shunday ommaviy qabrlar bo'lgani haqida gapirib bergan edi. Biz bularni ko'rganimizda bu holatlarga tayyor edik. Ular bu yerda yotibdi. Hech kimga kerak emas. Shunisi achinarli. Bu dahshat. 5 kunda 75 ta jasad. Bu juda katta natija. Endi bu jasadlarning har birini ulardagi jangchilarimizga almashtirsak bo'ladi.
2023 yılın iyul ayı geçe jurnalistler Ukrayna'da ölgen 27 bin nafar Rusyalik harbiyinin şahsını tasdikladı. Ulardan kamida 240 nafarı Ukrayna karşı hücumları akıbatıda halok bo'lgan. Bugungi anashular Ukrayna, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Irina 2022 yil 14 iyulda Vinnitsaning Rossiya tomonidan o'qqa tutilishi paytida 4 yoshli qizi Lizadan ayrilgan. Shifokorlar undan o'nlab bomba askolkalarini olishgan. 7 oylik reabilitatsiyadan so'ng Irina Ukrainaga qaytib keldi va vafot etgan qizining xotirasiga Down sindromi bo'lgan quyoshli bolalarning ijtimoiylashuviga yordam berish va ularning ota-onalari bu tashxis hukm emasligini tushuntirishga o'z kuchini sarflamoqda. Irinaning so'zlariga ko'ra, u Lizani juda sog'inadi.
Ukrainadagi qo'shtirnoq ichidagi maxsus bolalarning muammolarini hal qilish uchun hech bo'lmaganda nimadir qila olishimni his qilsam, bu mening yuragimni istadi. Men to'g'ri yo'lda ekanligimni tushunaman.
G'arb mamlakatlari misolida ayol Down sindromli bolalarni har qanday jamiyatga integratsiya qilish mumkinligini ko'rsatadi. Irinaning fikricha, urush paytida hukumat o'zining barcha kuchlarini bir tomonga tashlab, alohida ehtiyojli bolalar hal ham yordamga muhtojligini unutgan. Urushning 507 kungi tafsilotlari bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy 14 iyul juma kuni oliy qo'mondonlar bilan bo'lib o'tgan yig'ilishdan so'ng Ukrainaliklar Rossiya Kiyev kuchlarining mamlakat sharqi va janubida olg'a siljishini to'xtatish uchun barcha mumkin bo'lgan zaxiralarni safarbar qilayotganini tushunishlarini kerakligini aytdi.
Har bir 1000 metr oldinga siljish, har bir jangovar brigadamizning har bir muvaffaqiyati minnatdorchilikka loyiqdir. Har bir hujumga ketayotgan, har bir dushman hujumini qaytarayotgan kishimiz, har bir askarimizdan minnatdorman.
Я вдячен кожному нашему воину.
Urush boshlanganidan 500 kun o'tib, Ukraina janub-sharqidagi qishloqlar guruhlarini qo'lga kiritish va bir necha oy davom etgan janglardan so'ng may oyida rus kuchlari tomonidan bosib olingan sharqiy Bakhmut shahri atrofidagi hududlarni qaytarib olishga qaratilgan qarshi hujumni boshladi. Rossiya va Ukraina davom etayotgan mojaro haqida so'nggi hisobotlarni e'lon qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi juma kuni ma'lum qilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Donetsk, Liman va boshqa yo'nalishlarida ko'plab hujumlarni qaytargan. Ularning tanklari, zirhli texnikasi, o'zyurar artilleriyasi va o'q-dori omborlari boshqa texnikasini yo'q qilgan. Juma kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya armiyasi bilan Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda 20 ga yaqin qurolli to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriyasi Rossiyaning ishchi kuchi va texnikasi, havo hujumidan mudofaa tizimlari va artilleriya pozitsiyalariga hujum qildi, deyiladi Ukraina bosh shtabi xabarida. 15 iyulga o'tar kechasi Rossiya armiyasi janubdan 6 ta shahid 136 uchuvchi samolyoti bilan Ukrainaga hujum qildi, deya xabar bermoqda Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondonligi. Ukraina harbiylari 6 drondan 4 urib tushirganini da'vo qilmoqda. Zaporojyeda 62 yoshli mahalliy aholi rus armiyasining hujumi tufayli yaralandi. Zaporojye shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtivning aytishicha, zarbadan infratuzilma obyekti zarar ko'rgan. 4 ko'p qavatli uyning derazalari uchib ketgan. Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Dmitriy Medvedev juma kuni Totskaya poligoniga tashrif buyurdi. Medvedevning rasmiy Telegram kanalida Rossiya xavfsizlik kengashi rahbarining Rossiyaning Orenburg viloyatidagi poligonga tashrifi aks etgan kadrlar chop etildi.
Ushbu poligonda muvofiqlashtirish endigina boshlandi. Oxirgi yil ichida 2-marta. Nima yetarli, nima yetishmayapti, qanday fikrlar bor, nimani yaxshilash mumkin? Nihoyat mening maqsadim oliy bosh qo'mondonga hisobot berish.
maxsus operatsiyada qatnashadigan har bir kishi uchun jangovar va siyosiy tayyorgarlik qanday kechayotgani haqida. Maqsad shu.
Poligon 1954-yilda o'tkazilgan yadro mashg'ulotlari bilan mashhur bo'lib, uning davomida yadro portlashdan so'ng minglab askarlar bu hududdan marsh qilib o'tgan. Bundan bir hafta oldin Dmitriy Medvedev Ukraina va Yevropadagi AESlarga raketa zarbasi berishni taklif qilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Rossiya O'zbekistonda qo'shma korxonalar ochish bo'yicha birinchi o'rinda. Toshkent hokimiyati paxtakorga 7 milliard so'm ajratgani yuzasidan tanqidlarga javob berdi. Farg'onada bir ayolni kaltaklagan va zo'rlagan 4 kishining ishi sudga o'tkazildi. Eronda axloq politsiyasi patrulining faoliyati qayta tiklanmoqda. Ukrainada 50 nafardan ortiq rossiyalik harbiy jinoyatchi sifatida e'lon qilindi. Meteorologlar Yevropa janubida jazirama issiq bo'lishidan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana shu akamiz ham shu urushda vafot etibdi.
Kuni kecha tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi. Tasvirga olgan o'zbek muhojiri Wagnerchilar qabristonida ko'milgan musulmon askarlar qabr toshlarini birma-bir suratga olib chiqadi. Video muallifi ushbu qabriston qayerda joylashganini aytmasa-da, ozodlik qabrining joylashuvi va geolokatsiyasidan bu Krasnodar o'lkasidagi Garyachiy Kluch shaharchasi mozori ekanini aniqladi. Tosh lavhlardan dafn etilganlar orasida o'zbekcha, tojikcha, qirg'izcha ismlarni uchratish mumkin. Ozodlik o'zbek muhojirlari ko'milgan qabrlar Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham borligi, yana bir necha yollanma jangchilarning o'ligi esa yaqinlariga berilib, ular O'zbekistonda, Tojikistonda va Qirg'izistonda ko'milgani to'g'risida guvohliklarga ega bo'ldi. Bu urushning 506-chi kungi tafsilotlariga oid maxsus dastur studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Kim oilasi bo'lsa kelishlarini iltimos qilamiz.
Ozodlik ushbu kadrlar asosida qabristonda ko'milganlar ro'yxatini tuzib chiqdi. Shu yilning mart oyida New York Times jurnalisti Kristian Tribert Garyachiy Kluchdagi Wagner qabristonidagi qabrlar soni keskin ko'payganini e'lon qilgandi. Jurnalist o'z Twitterida Garyachiy Kluch shahri yaqinidagi Bakinskaya qishlog'idagi Wagner qabristonining sun'iy yo'ldoshdan olingan suratini joylashtirdi. Ukraina urushida o'ldirilganlar Garyachiy Kluch qo'rg'oni qabristonidan tashqari Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham ko'milmoqda. Jurnalistlar okupatsiya qilingan Lugansdan tashqari Rossiyaning yana 6 mintaqasida: Novosibirskning Gusinobrodka mozori, Irkutsk, Sverdlovsk viloyatining Beryozovsk shahri, Samara viloyatining Nikolayevka qishlog'i, Moskva viloyatining Mavrina qishlog'ida Wagnerchilar mozorlari borligini aniqlagan. Krasnodardagi qabristonda oxirgi yarim yilda yangi qabrlar soni yana 776-taga ko'paydi. Aprel oyining o'rtalarida Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi Yevgeniy Prigojin Samara yaqinidagi va may oyida esa Krasnodardagi qabristonlarda xususiy harbiy kompaniyaning yollanma askarlari dafn etilgan joyda yodgorlik ochdi. Masalan, Volga bo'yining turli burchaklaridan kelgan 200 dan ortiq mahbuslar qabri borligi ma'lum bo'ldi. Vagnerchilar asosan Rossiyadagi qamoqxona, tergov izolyatorlari va koloniyalardan yollangan mahbuslardir. Yollanuvchilar soni Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari, xususan O'zbekiston rasmiy idoralari qator marotaba o'zga davlat hududida yollanib urushganlar jinoiy jazoga tortilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish berib borayotganiga qaramasdan kamaymayotir. Ma'lumki, Putin hukumati jangovar harakatlarda ishtirok etganlarga nisbatan katta maosh, imtiyozlar, vatandoshlik berish, mahbuslarni esa ozod etish va'dalari bilan jalb qilmoqda. Bundan oldin ozodlik Moskva viloyatining Mavrina qishlog'idagi qabristonda ko'milgan muhojirlar shaxslarini aniqlagandi. Bugunga kelib Wagner kompaniyasi Prigojinning isyonidan keyin tarqatib yuborilganiga qaramasdan Rossiyadagi qamoqxonalarda Ukraina urushiga yollash ishlari davom etayotgani va bu bilan Mudofaa vazirligi va koloniya ma'muriyati xodimlari shug'ullanayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Kuzatuvchilar Ukraina urushida nobud bo'lgan, yaralangan va daraksiz ketgan muhojirlar soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Mediazona va Meduza Rossiyaning urushdagi yo'qotishlarini hisoblab chiqdi. Bu 2023-yilning may oyi oxiriga kelib 47 ming kishi halok bo'ldi degandir. Shunday qilib Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga qarshi shafqatsiz urushida Rossiya tomonidan halok bo'lganlar soni Sovet Ittifoqining Afg'onistonda 10 yil davomida etgan urushi paytida yo'qotishlardan 3 barobar ko'pdir. Ukraina urushi esa jahon siyosatining markazida qolmoqda. Jo Bayden Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto bilan bo'lib o'tgan qo'shma matbuot anjumanida NATO hududining har bir qarichini himoya qilishga va'da berdi.
I don't think the war can go on for years for two reasons. Number one, I don't think that
Biz NATO hududining har bir qarichini, shu jumladan Finlandiyani ham himoya qilamiz. Urush ikki sababga ko'ra yillar davom etishi mumkin deb o'ylamayman. Birinchidan, Rossiya o'z resurslari va imkoniyatlari bilan urushni abadiy davom ettira olmaydi. Ikkinchi sabab, oxir-oqibat vaziyat taqozoyati Putinning o'zi bu urushni davom ettirish iqtisodiy va siyosiy jihatdan Rossiya manfaatiga to'g'ri kelmaydi degan qarorga keladi. Ammo bu qanday sodir bo'lishini oldindan ayta olmayman. Umid qilamanki, Ukraina qarshi hujumda sezilarli muvaffaqiyat qozonib, muzokaralar yo'li bilan kelishuvga erishganini ko'rasiz.
Yevropaning xavfsizligi, AQSh xavfsizligi va tinchligi uchun zarur deya qo'shimcha qildi Bayden Finlandiya rahbari bilan muzokaralar chog'ida. Bayden Vilnyusdagi sammitdan so'ng Finlandiya, Shvetsiya, Daniya, Islandiya va Norvegiya rahbarlari bilan uchrashish uchun Helsinkiga keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin harbiy harakatlar davom etishiga ishora qildi. U payshanba kuni Ukrainaga yangi qurollar yetkazib berilishi jang maydonida hech narsani o'zgartirmasligini, balki u yerdagi mojaroni yanada kuchaytiradi dedi. Ukrainaga bostirib kirishning asosiy sababi denatifikatsiya va demilitarizatsiya hamda Donbassdagi ruslarni himoya qilish ekanini aytib kelgan Rossiya prezidenti Ukrainaga bostirib kirishning boshqa bir bahonasini ham ovoza qildi.
Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно.
Ukrainaning NATOga a'zoligiga kelsak, biz bu haqda bir necha bor gapirganmiz. Bu Rossiya xavfsizligiga tahdid tug'dirishi aniq va maxsus operatsiya sabablaridan biri Ukrainaning NATOga qo'shilish tahdididir. Ishonchim komilki, bu Ukrainaning o'z xavfsizligini yaxshilamaydi. Umuman olganda, bu dunyoni yanada zaiflashtiradi va xalqaro maydonda qo'shimcha keskinlikka olib keladi.
И приведет к дополнительному напряжению на международной арене.
Путин ғарб талабларини бажармас экан, Россия келаси душанба куни муддатда тугайдиган Украина билан Қора денгиз бўйича келишувни узайтирмаслигини билдирди. Телевидение орқали журналистлар билан суҳбатда Путин агар улар бизга берилган ваъдаларни бажарсин, шундагина биз дарҳол келишувга қайтамиз деди. Putin g'arb sanksiyalariga uchragan Rosselhoz bankka Swift to'lov tizimidan foydalanishga ruxsat berish shartlaridan biri ekanini qo'shimcha qilib, Moskva Rossiya qishloq xo'jaligi eksportiga to'sqinlik qilayotgan yuk tashish va sug'urtaga qo'yilgan cheklovlarni ham bekor qilishni talab qilishini ta'kidladi. Turkiya va BMT o'tgan yozda global oziq-ovqat inqirozini yumshatish bo'yicha muzokaralar olib borishdi, shuningdek Rossiya bilan oziq-ovqat don va o'g'itlarni Ukrainadan yetkazib berishni osonlashtirish bo'yicha alohida kelishuvga erishgandi. Biroq Moskva Rossiya oziq-ovqat va o'g'itlarni yetkazib berishni osonlashtirish bo'yicha BMT va Rossiya o'rtasidagi alohida memorandum hali ham jiddiy to'siqlarga duch kelayotganidan shikoyat qilib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba kuni Vilnius kelishuvlari konturlari aniq natijaga aylanishiga umid qildirdi. Qurollar, jihozlar, aviatsiya bo'yicha yangi kelishuvlar bor, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida va hozir ular yakunlanayotganini qo'shimcha qildi. U shuningdek Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Kirill Ramaphosa bilan telefon suhbatini tilga olib, Rossiya don yo'lagiga tahdid qilib, bir davlatni emas, butun dunyoni ochlik bilan dahshatga solayotganini aytdi.
Говорив сьогодні з президентом Південно-Африканської Республіки.
Мен жаноб президентни бизнинг Украина дони гуманитар ташаббусимизга қўшилишга таклиф қилдим. Биз ҳам Қора денгиз дон ташаббусининг давом этишини зарур деб ҳисоблаймиз. Дунёнинг ҳеч бир жойида озиқ-овқат хавфсизлигига таҳдид йўқлиги жуда муҳим. Россия ҳам аниқ англиши керакки, ким очарчилик таҳдидини кучайтирса, айниқса Африканинг муҳим минтақаларида фақат бир давлатни эмас, бутун дунёни очлик билан даҳшатга солади.
Продовольчий безпеки будде у світі.
14-июлга ўтар кечаси Россия ҳарбийлари Украина президенти Владимир Зеленскийнинг она шаҳри Кривой Рог шаҳрига Ироннинг шаҳид камикадзе дронлари билан зарба берди. Украина ҳукумати коммунал хизмат кўрсатувчи компанияга зарар етказилгани ва унга тегишли маъмурий бино вайрон қилингани ҳақида хабар берди. Днепропетровск вилояти ҳарбий бошқармаси раҳбари Сергей Лысак минтақада 6-та учуучисиз учоқ уруб туширилганини, бирок барча нишонларни уруб тушириш олмаганини гапирди. Расмий маълумотларга кўра 56 ёшли маҳаллий фуқаро жароҳатланган. Украина ҳарбий кучлари қўмондонлигининг маълум қилишича, Россия армияси жануб-шарқий юнолишдан 17-та камикадзе учуучисиз учурилган дронларни, улардан 16-таси уруб туширилганини хабар берди. Мелитополь ва Бердянск юнолишларида Украина армияси олдинга силжишда давом этмоқда. Бу ҳақда Озодлик радиоси эфирида Украина мудофаа кучларининг Таврит юнолишидаги спикери Валерий Шершин маълум қилди.
За минулу добу в зоні відповідальності сил оборони Таврійського напрямку оперативна обстановка.
Бізнинг ҳужумчиларимиз эришилган чизиқлар бўйича мустаҳкамланиб, ҳудудни тозалаш, миналардан тозалаш ва қўшимча разведка ишларини олиб боряптилар. Аниқланган нишонларда душманга артиллерия зарбалари берилмоқда.
Авдіївки на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати.
Шевчин сўзларига кўра, сўнги 24 соат ичида Таврит мудофаа қўшинлари Россия армияси позицияларидаги стрела 10 зенит ракеталарини uchirish joylariga, shuningdek o'q-dori omborlari va boshqa joylarga 11 marta raketa zarbalari bergan. O'tgan kun davomida rus qo'shinlari 16 marta qarshi hujum harakatlarini amalga oshirgani aytildi. 13-iyul kuni Ukraina mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlari Novodanilovka, Balka Shirokaya, Malaya Takmachka, Novopokrovka yo'nalishlarida muvaffaqiyat qozongani va endi erishilgan marralarda mustahkam o'rnashib olganini ma'lum qildi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Ukraina urushida dronlarning roli keskin ortgan. Tahlilchilarning aytishicha, endilikda masofadan boshqariladigan jangovar robot mashinalar dronlar o'rnini egallashi mumkin. 22 yoshli muhandis Yevgeniy Gnatokning allaqachon o'nlab masofadan boshqariladigan quruqlikdagi jangovar robotlari Ukraina armiyasiga yetkazib berilganini aytdi. Agar ruslar buni ko'rsa, hatto ibodat qilishga ham vaqtlari bo'lmaydi, dedi u. Gnatok singari muhandislar qurol va portlovchi moddalarni olib yuradigan yoki razvedkaga moslashgan masofadan boshqariluvchi jangovar robot mashinalar yordamida urushning borishiga ta'sir o'tkazishga umid qilmoqda. O'z navbatida Rossiya ham jangovar robotlarga sarmoya kiritmoqda. Yevgeniy Gnatokning robot mashinalari hajmi va imkoniyatlariga qarab bir-biridan farq qiladi. Kichikroqlari 10 kilometr masofagacha tankka qarshi mina yoki masofadan boshqariladigan pulemyotni olib yura oladi. Yevgeniy hozir 20 mm snaryadni tashiy oladigan kattaroq mashina ustida ishlamoqda. Jangovar robot mashinalarining afzalliklaridan biri ularning arzonligida. Eng arzoni 812 dollar turadi. Portlashlar esa Rossiyada ham sodir bo'lmoqda. Voronish chekkasida portlash sodir bo'lgani, MSH va baza Telegram kanallari u yerda havo hujumida mudofaa tizimi ishlagani haqida yozmoqda. Portlash haqida Kursk viloyatining Kursk atom elektr stansiyasi joylashgan Kurchatov shahri aholisi ham xabar bergan. Hodisa tafsilotlari ochiqlangancha yo'q. Moskva yaqinidagi Kalinnits qishlog'idagi harbiy qismda esa ommaviy mushlashuv yuz berdi. Bir nafar mobilizatsiya qilingan askar halok bo'ldi. Chetda Telegram kanal xabariga ko'ra, mushlashuvga harbiy xizmatchilardan biri do'konga borgani, Shundan so'ng nizomni buzgani uchun Rossiya harbiy politsiyasi tomonidan kaltaklangani sabab bo'lgan. Uning o'rtoqlari jangchini himoya qilishgan natijada kechqurun 100 ga yaqin odam maydonga yig'ilishdi. Ularning ba'zilari pichoq bilan qurollangan bo'lgan. Nomoshkar etilmagan shaxs kasalxonada jon bergan. AQSh mudofaa vazirligi Ukrainaga kassetali o'q-dorilarni yetkazib berganini tasdiqladi. Bu haqda brifing chog'ida Birlashgan shtabning operatsiyalar bo'yicha direktori general-leytenant Douglas Sims ma'lum qildi.
Biz ularning ba'zilari avval 3-chi davlat tomonidan taqdim etilganini bilamiz, ammo haqiqatan Amerika kassetali o'q-dorilari allaqachon Ukrainada.
Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina harbiylari kassetali o'q-dorilarni tinch aholiga emas, balki Rossiya kuchlariga qarshi taktik muhitda qo'llash niyatida. Tavriya qo'shinlari operativ strategik guruhi qo'mondoni Aleksandr Tarnavskiy bir kun oldin Ukrainaga kassetali o'q-dorilar yetkazilgani, lekin ulardan hali foydalanmaganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, ular jang maydonidagi vaziyatni tubdan o'zgartirishi mumkin. AQSh mudofaa vazirligi yana 800 million dollarlik harbiy yordam paketini topshirish doirasida 7 iyul kuni Ukrainaga kassetali o'q-dorilar yetkazib berilishini rasman e'lon qilgandi. Ukraina qurolli kuchlari so'nggi 10 kun ichida Belarus bilan chegarada 5.8 mingdan ortiq minadan iborat 30 ta tankga qarshi mina maydoni va to'siqlar o'rnatdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari birlashgan shtabi rahbari Sergey Naev ma'lum qildi. Bundan tashqari chegara bo'ylab qariyb 5000 metr chuqurlik va 6500 metr tankga qarshi zovurlar qazildi. Shaxsiy tarkib uchun 80 ta o'q, boshpana va o'qotish joylari hamda og'ir texnika uchun maxsus joylar yaratildi.
Dushman diversiya guruhlari kirib kelishi va chegarani zirhli texnikalar kesib o'tishi oldini olish maqsadida tegishli mina maydonlarini o'rnatdik. Shimoliy qo'shnilarimiz bilan chegara chizig'i bizga uzoq vaqt kirdi chiqdi uchun kerak bo'lmasligini tushunamiz. Chegaraning narigi tomonida do'stlarimiz yo'qligi sababli chegara chizig'ini dushmanlar uchun o'tib bo'lmaydigan qilib qo'yish vazifasi qo'yildi.
Ukraina o'tgan yildan beri Belarus va Rossiya bilan chegarada mudofaa chizig'ini mustahkamlamoqda. 13 iyul kuni Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Solidar yaqinidagi pozitsiyalarga tankga qarshi granatadan o't ochdi. Ukraina bo'linmasi hujumni dron yordamida boshqarib turdi. Ukraina harbiylariga ko'ra, bo'linmaning vazifasi pozitsiyalarni egallash va ruslarning o'z kuchlarini to'plashga yo'l qo'ymaslik.
Война дуже змінилась. Я
Urush ko'p narsani o'zgartirdi. Men bir yildan beri urushdaman, hatto shu yilning o'zida ko'p narsa o'zgardi. Urushning yangi shakllari va usullarini o'rganish juda muhimdir. Aks holda biz ortda qolamiz va baxtsizlikka yo'l qamiz. Bu hatto 3 oy oldin bo'lganidan farqli urush va 1 oydan keyin yana o'zgaradi. Bir joyda tura olmaymiz.
Bu urushning 506-chi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Wagner yollanma jangarilari Rossiyaning muntazam qurolli kuchlariga qurol-yaroq topshirishni yakunlamoqda. 12-iyun chorshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, guruh qisqa muddatli qurolli isyon uyushtirgandan 2 hafta o'tgach, jang maydonini deyarli tark etgan. Vazirlik tanklar, raketalar va boshqa og'ir qurollar aks etgan video bilan birga bergan bayonotida Wagner 2000 dan ortiq texnika va 2.5 ming tonnadan ziyod o'q-dorilarni topshirganini bildirdi. Bu degani Rossiyaning Ukrainadagi urushidagi eng shiddatli va qonli janglarni o'tkazgan Wagnerning boshqa urushdan bosh tortayotganining eng aniq belgisidir. Oldinroq Ozodlik Wagner uchun Belarusda maxsus chodir shaharcha qurilganini ma'lum qilgandi. Ayni damda NATOga a'zo davlatlar Vilnyusda yakunlangan sammitda Ukrainaga yordam hajmi muntazam bo'lishi va hatto yana oshirilishiga kelishib oldi. Urushning 505-chi kuniga oid shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Vilnyusda o'tgan NATOning navbatdagi sammiti Ukraina masalasi bo'yicha kelishmovchiliklar va bahs munozaralar bilan yakuniga yetdi. Ukraina prezidenti sammit natijalarini yaxshi deb baholadi. Biroq agar Ukraina NATOga a'zolikka taklif qilinsa, natijalar ideal bo'lishini qo'shimcha qildi. Vladimir Zelenskiy Litva poytaxti Vilnyusdagi NATO sammitidan uyiga yaxshi natija bilan qaytayotganini bildirdi. Chorshanba kuni kechqurun xalqqa qilgan murojaatida Zelenskiy sammitning 2 kuni davomida biz Ukrainaning NATOda bo'lishi yoki bo'lmasligi haqidagi barcha shubha va noaniqliklarni bartaraf qildik dedi.
Повертаємось додому із хорошим результатом для нашої держави. Дуже важливо для нас.
Ватанимиз ва ең мухими аскарларимиз учун яхши натижа билан қайтмоқтамиз. Қурол билан яхши таъминланамиз. Унга ҳаво ҳужумидан мудофаа ракеталар, зирҳли техника ва артиллерия киради. Бу жуда муҳим. Мустақиллик йилларидан буён биринчи марта биз Украинанинг НАТОга кириши учун хавфсизлик пойдеворини шакллантирдик. Бу дунёнинг 7 етакчи демократик давлат томонидан тасдиқланган ўзига хос хавфсизлик кафолатларидир. Бизда ҳали бундай хавфсизлик пойдевори бўлмаган ва бу G7 даражаси деганидир. Ушбу асосда biz eng qudratli davlatlar bilan ikki tomonlama xavfsizlik shartnomalarining yangi qonuniy majburiy arxitekturasini quramiz. Sammitning 2 kuni davomida Ukrainaning NATOga kirishi haqidagi shubha va noaniqliklarni yo'qqa chiqarganimiz juda muhimdir.
Від інших членів НАТО ще не звучало справді змістовно.
Ukraina rahbari shuningdek yanada ko'proq qurolga ega bo'lish muhimligini ta'kidladi, chunki ularning aksariyati g'arbdan yetkazib beriladi. Biroq alyans yetakchilari Ukrainaning alyansga a'zo bo'lish aniq vaqtini belgilay olmadi. Zelenskiy bunga o'ta ketgan bema'nilik deya munosabat bildirdi. NATO Yevropa va Shimoliy Amerika o'rtasidagi blok bo'lishiga qaramay, bu galgi sammitga ham Osiyo Tinch okean mintaqasidagi hamkorlar Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Janubiy Koreya rahbarlarini taklif qildi. Chorshanba kungi eng muhim voqea G7 mamlakatlari tomonidan Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi deklaratsiyaning qabul qilinishi bo'ldi. Ular quyidagi majburiyatlarni oldilar. Ukraina armiyasini zamonaviy qurol-yarog'lar bilan ta'minlash, ya'ni havo hujumidan mudofaa artilleriya, zirhli texnika va uzoq masofaga mo'ljallangan zarba berish qurollarini yetkazib berish, razvedka va kiber xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish, Ukraina harbiy sanoat kompleksini mustahkamlash va harbiylarni tayyorlash. Ukraina iqtisodiyotini mustahkamlash, Rossiya bosqinining oqibatlarini bartaraf etishga yordam berish. Ukraina o'z navbatida islohotlarni davom ettirishi, korrupsiyaga qarshi kurashishi, demokratiya, qonun ustuvorligi hamda inson huquqlari va so'z erkinligini hurmat qilish yo'lidan adashmasligi kerakligini o'z zimmasiga yukladi. Xavfsizlik kafolatlarining taqdim etilishi kelajakda Ukrainaning NATOga qabul qilinishini istisno etmaydi. Sammit yakunlarini sarhisob qilar ekan, AQSh prezidenti Putin Ukrainadagi urush NATOni parchalaydi deb o'ylagan, ammo u xato qilgan dedi. Bugun Biden Helsinkida shimoliy mamlakatlar yetakchilari bilan xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi. NATO sammitida e'lon qilingan bayonotda Xitoy 15 marta tilga olingan. Xitoyning oshkora ambitsiyalari va majburlash siyosati bizning manfaatlarimiz, xavfsizligimiz va qadriyatlarimizga tahdid uyg'otmoqda. Xitoy alyansga tizimli muammolar yaratyapti, deyiladi bayonotda. Xitoy bu da'volarni qat'iyan rad etdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Van Wenbin buni asossiz ayblor va provokatsion ritorika deb atab, NATOni sovuq urush mentaliteti va mafkuraviy tarafkashlikdan voz kechishga chaqirdi. Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Boris Jonson Ukrainadagi urushdan va bu mamlakatga Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda yordam berishdan charchash hissi AQSh va uning ittifoqchilari uchun Vladimir Putin rejimining o'zidan ham jiddiyroq dushman ekaniga e'tibor qaratdi. Bu haqda Jonson Amerikaning CNN telekompaniyasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Britaniyalik siyosatchi Ukrainaga alyansga qo'shilish uchun to'g'ridan-to'g'ri taklif yubormagan NATO a'zolarining qarorsizligini tanqid qildi. Jonsonning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning NATOga kirishiga qarshi asosiy argument Putin g'azabini qo'zg'atishni istamagani bo'ldi. Natijada Yevropada so'nggi 80 yildagi eng qonli urush qo'zg'atildi, dedi Jonson. Jonson Ukrainaning urushdagi g'alabasi dunyodagi demokratiya va erkinlik uchun juda muhim ekanini ta'kidladi. Boris Jonson Buyuk Britaniya hukumatini 2019-yilning iyuldan 2022-yilning sentyabrigacha boshqargan. Rossiya Kiyevga ketma-ket 3-chi kecha havo hujumini uyushtirdi. Shahar meri kamida bir kishi halok bo'lganini bildirdi. Ukraina havo hujumida mudofaasi Kiyevga uchirilgan barcha 20 ta dronni, shuningdek mamlakatning boshqa hududlarida 2 kalibr raketasini urib tushirganini xabar berdi. Urib tushirilgan dron bo'laklari poytaxt Kiyevda yong'inlarga sabab bo'ldi. Podil tumanida bir fuqaro halok bo'ldi deya xabar berdi shahar meri Vitaliy Klichko. Ko'p qavatli uylardan biriga dron bo'lagi kelib tushib, yong'in kelib chiqqan. Yaqin atrofdagi derazalar singan, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Payshanba oqshomida Ukrainaning markaziy va g'arbiy viloyatlarida yana kamikadze dronlar hujumiga uchradi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Kiyev uzra tarillagan ovoz uchun Moped nomini olgan 10 shahid dronini urib tushirdi. Ular shaharning bir qancha tumanlaridagi turar joy binolarining yuqori qavatlariga tushdi. Qurbonlar bor deb xabar berdi Klichko. Rossiya Ukrainaga 15 shahidni jo'natuvlardan 11-tasi urib tushirilgan Cherkas viloyatidagi dronlardan biri infratuzilma obyektiga urilgan, 2 kishi jarohatlangan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malarning aytishicha, Ukraina qo'shinlari Kupyanskiy, Limanskiy, Avdiyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida Rossiya hujumini muvaffaqiyatli ushlab turibdi. Baxmut viloyatida Ukraina qo'shinlari oldinga siljimoqda, Zaporojye viloyatida esa Rossiyaning orqa chiziqlarini o'qqa tutmoqda. Xullas, front bo'ylab shiddatli janglar davom etmoqda. Rossiya jang maydoniga yangi rezervlarni tashlayotgani to'g'risida xabarlar chiqdi. Reuters agentligi janglar davom etar ekan, rus va ukrain qo'shinlari bir-birining harbiy nishonlariga zarba berganini xabar qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Ukrainaning Kupyansk, Limansk, Donetsk, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida bir necha hujumlari qaytarildi deya xabar berdi. Rus qo'shinlari shuningdek Ukraina o'q-dori omborlariga zarba bergan hamda Mi-24 vertolyotini urib tushirganini da'vo qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir nechta Storm Shadow qanotli raketalari va dronlarini tutib oldi deyiladi xabarda. Kundalik hisobotga ko'ra Ukraina armiyasi Rossiya qo'mondonlik punktlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari va elektron urush uskunalariga zarba bergan, Rossiya pozitsiyalarini o'qqa tutgan. Urush sharoitida bu da'volarni ozodlikka tekshirishning imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchimiz. Rossiyalik deputat Andrey Gurulyov tomonidan e'lon qilingan ovozli xabarda 58-chi qo'shma qurolli armiya qo'mondoni, Spartak laqabi bilan jang qilib kelgan general-mayor Ivan Popov rahbariyatga frontdagi vaziyat haqida haqiqatni aytgandan keyin ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi.
Ukraina armiyasi frontda bizning saflarimizni yorib o'ta olmadi, biroq katta qo'mondonimiz bizga orqa tomondan zarba berib, eng og'ir va keskin paytda armiyaning boshini shafqatsizlarcha tanasidan judo qildi.
Ukraina janubidagi rus bo'linmalariga qo'mondonlik qilgan Popov rus askarlarining Ukraina artilleriyasi tomonidan halok bo'lganini aniq tilga oldi va armiyada artilleriya va dushman artilleriyasini razvedka qilish uchun tegishli tizimlar yo'qligini aytdi. Mudofaa vazirligidan hech qanday izoh berilmadi va ozodlik ovozli xabarning haqiqiyligini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Deputat Gurulyov sobiq qo'mondon, u Rossiya davlat televideniyasidagi propaganda dasturlarining muntazam ishtirokchisi. Urushni o'rganish instituti ma'lumotlariga ko'ra, Popov 58-chi armiya qo'mondoni lavozimidan Valeriy Gerasimovga frontda uzoq vaqt ishonib topshirilgan tuzilma bo'linmalariga o'rtasida rotatsiya zarurligi to'g'risida xabar bergani uchun olib tashlangan. Ayni damda Berdyanskda general-leytenant Oleg Sokovning o'limi haqida Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarlar paydo bo'ldi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Sokov Berdyanskdagi mehmonxonalardan birida bo'lgan. U yerda Rossiyaning 58-chi armiyasining qo'mondonlik shtab-kvartirasi joylashgan. 11 iyul kuni mehmonxona binosiga Storm Shadow raketasi urilgan aytilgan. Putin atrofidagi eng ashaddiy propaganda vakillari ham sekin asta Rossiyani tark etishga harakat qilmoqda. Yengil atletika bo'yicha 2 karra olimpiya chempioni va Putinning ashaddiy tarafdori Yelena Simbayeva Ispaniyaga ko'chib o'tdi. Ispaniyaning Digital Suri nashri jurnalistlarga ko'ra, u Tenerifeda hashamatli majmuada yashaydi, biroq ko'zga ko'rinmas hayot kechiradi. 2020 yilda u Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish, ya'ni Putinning shartlarini tiklash bo'yicha ishchi guruh a'zosi bo'lgan va avvalroq 2012 yilgi prezident saylovlarida Putinning ishonchli vakili bo'lgan. Hokkeychi Ovechkin tomonidan yaratilgan Putin Teams harakatiga qo'shilgan. Rossiyada esa migrantlarni Ukraina urushiga faol jalb qilish, hatto majburlash harakatlari davom etmoqda. 28 yoshli qirg'izistonlik Tinchtiq 8 yil Moskvada qurilishda ishlagan. U yaqinda o'tkazilgan politsiya reydi paytida qo'lga olinib, Moskva yaqinidagi Saxarovada maxsus hibsxonasiga jo'natilgan. U yerda migrantni Rossiya tarafida Ukrainadagi urushga jalb qilishga urinishgan.
Обещают на 6 месяцев поедешь и получишь.
6 oyga borsang 1 million 200 ming rubl olib hujjatlarni rasmiylashtirib beraman deb va'da berishyapti. Sud meni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Sudya hech qanday savol bermadi. Hujjatlarga qo'l qo'y deb deportatsiya qilinsin dedi. Nihoyat men shu yerdaman. Qizig'i, hibsga olingan yigitlarning barchasida hujjatlari joyida edi.
U yerda muhojir yigit 17 kun o'tkazdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya O'zbekistonda qo'shma korxonalar ochish bo'yicha birinchi o'rinda. Toshkent hokimiyati paxtakorga 7 milliard so'm ajratgani yuzasidan tanqidlarga javob berdi. Farg'onada bir ayolni kaltaklagan va zo'rlagan 4 kishining ishi sudga o'tkazildi. Eronda axloq politsiyasi patrulining faoliyati qayta tiklanmoqda. Ukrainada 50 nafardan ortiq rossiyalik harbiy jinoyatchi sifatida e'lon qilindi. Meteorologlar Yevropa janubida jazirama issiq bo'lishdan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 2023-ning 14-iyuli. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining O'zbekiston Respublikasi saylangan prezidentining lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Marosimda saylangan prezident davlat rahbari lavozimiga kirishish oldidan qonunda nazarda tutilgan tartibda qasamyod qildi.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiya va qonunlariga qat'iy amal etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Kuni kecha 9-iyulda o'tkazilgan muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev prezidentlikning 3-uchinchi muddatiga saylangan edi. Bu voqeani muhokama qilish uchun ko'rsatuvga kimni taklif qilsam ekan deb uzoq o'ylab o'tirmadim. Albatta, Sharof aka Ubaydullayevni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, qasamyod marosimiga nuroniychilarni ham taklif qilishdimi, bordingizmi?
Nuroniy rais qatnashayotgan bo'lishi kerak. Men bu safar taklif etilmadim.
Oldingisida borgan edingiz, oldingisida.
Oldingisida, undan oldingisida prezident Shavkat Mirziyoyev hozir 3-uchinchi marta qasamyod keltirdilar. Avvalgi 2 martasida ham qatnashganman. Endi undan oldingi Karimov ham 1-2 marta qasamyod qilgan, lekin 25 yil o'tirgan. Farqi shunda. ularda ham qatnashganman. Endi mayli, navbatiman, navbatdir. Bu safar bizga taklif kelgan yo'q.
Nuroniyga faqat bir kishiga taklif keldimi?
Menimcha, yo, endi Nuroniyning boshqa kontingentlari bor, viloyatlardan keladiganlari bor. Bu endi asosan birinchi navbatda Senat va deputatlar Oliy Majlis qo'shma majlisi tasdiqlaydi. Taklif qilinganlar orasida bizni ayrim viloyat nuroniylarimiz bor, senator bo'lgan nuroniylar. Xullas, men yo'qman
u yerda. Nima bo'lsa ham baribir prezident nutqini eshitgan bo'lsangiz kerak teletranslyatsiyadan.
Men o'ylayman, men anchadan beri birinchi marta televizorda juda eshitdim. Televizor maroqliroq ham bo'lar ekan, kerakli nuqtalarda hammasini ko'rsatib turganligi uchun televizordan ham juda to'la kuzatish mumkin deb o'ylayman va juda yuksak darajada, yuksak maromda o'tdi deb ayta olaman.
Marosimlar endi albatta yuksak darajada o'tadi, yaxshi tashkil etiladi. Ayniqsa O'zbekistonda nutqni nimasi bilan esingizda qoldi? Qanday joylari esingizda qoldi nutqning?
Men birinchidan shu qasamyodgacha bo'lgan saylov oldi uchrashuvlarini birma-bir shu prezidentni nutqi davomida ko'z oldimga keltirdim. Shu jihati bilan yangilik bo'ldiki, prezident saylov oldi uchrashuvlarida qaysi viloyatda uchrashuv bo'lgan bo'lsa, o'sha viloyatda yangi kelgusi 7 yillikda nimalar qilinishini, qanday katta-katta davonlar, marralar qo'yilganligini juda birma-bir batafsil aytdi va ayrim nuqtalarda mana shu 7 yillikda masalan jajjigina Sirdaryo viloyatiga 18 milliard dollar ajratiladi mablag' deganda sirdaryoliklar joyidan turib ketdi. Bunaqa mablag'ni birinchi marta eshitishi yoki Toshkent viloyatida 35 milliard Toshkent viloyati shu 7 yillikda oladi va uni nimalarga mo'ljallanganligi aytilgandi. Bugun yana o'shalarni qisqa-qisqa bayoni bo'ldi. Keyin endi eng ta'sirli joyi albatta xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Mamlakatda adolat va burchimni bajaraman. Konstitutsiyani qonun qoidalariga to'la rioya qilaman degan gaplar.
Bu gaplarni oldin ham aytgan-ku, ikkinchi qasamyodida ham, birinchi qasamyodida ham. Endi bu taomildagi gap.
Qayta-qayta eshitganda, qayta-qayta sizda juda chuqur aks sado beradi. Albatta, ba'zi bir gaplar necha marta takrorlansa ham o'zini ma'no va ahamiyatini yo'qotmaydi. Men o'ylayman, bu safar ham xuddi shunday bo'ldi.
Rahmat. Sharof aka, bugungi suhbatimizni
2-7 orasi
deb nomlamoqchiman. 2-7 orasi. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganiga sal kam 7 yil bo'ldi. Saylangan yangi muddati 7 yil. Bosib o'tilgan 7 yildagi asosiy bekatlarni, yutuq va kamchiliklardan eng yiriklarini sanashdan balki boshlarmiz gapni. Bugun aynan ana o'shanday hisobot qiladigan kun. Keyin rejalarga o'tamiz.
Men o'ylayman, shu masalada men sizni yaqtirman. Sababiki, to'g'ri, salkam 7 yil, 6,5 yil.
Men de facto aytyapman-da, o'sha sentyabrda Karimov qaytib kelgandan keyin paytdan boshlab
9 oy endi 7 yillik kerak. Bu gapda xato yo'q, lekin shu 6,5 yilda biz ba'zi bir yutuqlarni ham, ba'zi bir qo'lga kiritilgan marralarni ham ozroq unutib qo'ygan joylarimiz ham yo'q emas. Mana shu 2016 yilda prezident qudratga kelgan paytda pensiya yoshida edim. Shu ko'z oldimga keladi. Pochtada pensiya olishda bir haftaga cho'zilib ketar edi. haligi o'chirib navbat deganimiz turna qator bo'lib ketar edi. Bir mahallani odami bir joyda turib pochtani qutisiga kassasiga ko'zini tikib tursa odam ochilgan juda alam qiladigan vaziyatlar yuz berar edi. Lekin shular orasida chaqqonlar chiqib o'sha pochtani xodimlari o'sha yerda o'zini chaqqonlari 4-5 ming so'm olib bizdaligi ozginagina pulimizdan bir 5% 4%ini olib sekingina olib chiqib berardi. O'sha ishlar ham bo'lgan. Lekin shu prezident kelganlaridan keyin endi farmon darajasida bo'ldimi, qaror darajasida bo'ldimi, har bir pensionerda pensiyasi 20-si pensiyani o'sha oyda 28-chi kunidan kechikmay qo'lida yetib berilsin degan qarordan keyin hatto bir kun yarim kun oldin olib kelsa olib keldi, keyin olib kelgan yo'q. Bitta hukm bilan yoki bitta ko'rsatma bilan hal qilsa bo'lar ekan, nimaga biz pochtani eshigida buncha turpoqqa belanib depsinib turdik degan savol. Lekin bugun shu narsalar ham esimizdan chiqib ketdi.
Endi Sharof aka, pensiyadan boshlanib qolgani uchun so'ramoqchiman, mayli pensiyangiz razmerini aytmang. Shu 7 yil ichida pensiyangizga necha foiz qo'shildi, necha foizga ko'paydi?
Endi agar haqiqatni alay qiladigan bo'lsak, shu mamlakat bilmayman krizga kirib qolgan ekanmi, boshqa qilgan ekanmi, pensiyaga shu bir 10% qo'shiladida yiliga. To'g'risini aytadigan bo'lsak, qarib paytda 15-20% qo'shilgan paytlari ham bo'lgan. Lekin keyingi paytda shu qo'shimcha juda kam. Man umuman agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, shu Mirziyoyev davrida ishga kirganligim uchun, ish haqim ola boshlaganim uchun, yana bitta tomoni dastlabki yillarda faqat nuroniy jamg'armasigina ham pensiyasini olar edi, ham oyligini olar edi. Keyin 1-2 yildan keyin boshqalarga ham ruxsat etildi. Shuning uchun men boya kichkina bir o'rtacha pensiya bilan qanoatlangan bo'lsam, keyin ish haqi qo'shilgandan keyin ma'lum 5-10% ko'p qattiq o'yga nimaga solgan yo'q, tashvishga solgan yo'q.
Demak, pensiya ta'minoti yaxshilandi. O'tgan 7 yilda pensiya ta'minoti yaxshilandi. Pensionerlar pensiyasini o'z vaqtida oladigan bo'ldi.
Bu kecha qattiq oshib ketgani yo'q.
Lekin qattiq oshib ketgani yo'q, deyapti pensioner Ubaydullayev. Xo'p, keyingi masala, pensiya masalasini shu yerda nuqta qo'yamiz. Keyingisi.
Xullas, men yana aytamanki, keyingi 1-2 yillardan keyin hammaga ishlaydiganlarni hammasiga ham pensiya ham ish haqi to'la berilishi amalga oshgandan keyin pensionerlar uchun bu juda katta o'zgarish bo'ldi. Uchinchi bittasi, men agar masala iqtisodiy masalalar bilan davom etadigan bo'lsa, Mirziyoyev davriga qadar plastik kartochkalarida juda katta bir o'pirilish bor edi. Bironta savdo do'koni plastik kartani to'g'ridan to'g'ri qabul qilmas edi 20%gacha. Bo'lmasa eng kamida 15% skidkamni olar edi. Plastikadagi o'zgarish yoki plastikadagi tafovutni biz endi u kimni cho'ntagiga ketadi, qanaqa cho'ntakka ketadi, bu uzoq vaqt bu narsani biz aqlimiz yetgan yo'q, hozir ham yetmaydi. Kimni cho'ntagiga bordi bilmayman. Endi ba'zi ahli gaflar chiqdi keyingi paytda o'sha masalalarda, balki ular boyib qolgandir, lekin 15-20% plastik karta pas yurardi. Biz unga rozi edik, hech qanaqa magazinda, do'konda bu tortishuvga sazovor bo'lmagan vaqti keldi. 2 yillardan keyin plastik kartalar to'g'ridan to'g'ri o'tadigan bo'ldi. Uni endi ba'zi bir etaplari bor. Umuman shu dollarda darajasi ham keskin ko'tarildi.
Bu ham rost gap. Qarangda, Sharof akaji, qiziq bir holatda qiziq bir holat. Ana o'sha pensiyani vaqtida berilishi norma. Norma. Bu me'yor, shundoq bo'lish kerak. Plastik kartangizdan 10 so'm pulingiz bo'lsa, 10 so'm yechib olishingiz, 1000 so'm bo'lsa, 1000, million bo'lsa, million yechib olishingiz ham norma, me'yor. O'sha buzuq narsani me'yorga tushirib qo'ydi xolos. Shuning uchun bilmadim, to'g'ri qilmasligi ham mumkin edi. Sharof aka, keling shu joyda prezidentni o'zidan ham eshitaylik, o'zini o'sha ortda qolgan yillarida qilgan mehnatini o'zi qanday baholaganini.
Nimaga desangiz, biz hammamiz, yana bir marta aytaman, 5 yillik oldin deputatlar emas, 5 yillik oldin senatorlar emas, men ham o'zgarganman. Men ham o'rganganman, xalqimdan o'rganyapman va xalqimiz ham kechagi xalq emas, kechagi O'zbekiston emas. Buni mana shu xolisona kelgan mana shu bizni do'stlarimiz ko'rib o'zlari e'tirof etyapti.
Prezidentni bugungi nutqidan bir parcha eshitdik. Endi mana pensiyani aytdingiz, plastik kartadan bir o'zingiz xohlagan yo'q normal darajada pul yechib olish imkoniyati paydo bo'lganini aytdingiz. Yana bir ikkita misol aytsangiz.
Masalan, yo'q, bir ikkita emas. Bir 10 ta misol aytaman, mayli tezroq aytsangiz, tezroq aytaman.
Faqat
uyimizdan chiqdik, propiska muammosiga duch kelardik. Bu bir. Bu masala sekin-sekin o'nglandi. Uyimizdan chiqdik, propiskamiz bo'lmasa ishga qabul qilmasdi. Hozir bu narsa so'ralmaydi. Undan keyin agar mamlakatdan tashqariga bir qadam qo'yadigan bo'lsak, endi haligi nima deydi, jahannamda qil ko'prikdan o'tishga to'g'ri kelardi. Bir tomoni minalashib ketgan, ikkinchi bir tomonida qil ko'prik qo'yilgan, bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga o'tish endi nima edi, juda haligi qil ko'prikdan o'tish bilan barobar edi. Bu narsalar
qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshilandi, xo'p. Yana?
Biz shu orada masalan men o'zim O'sh degan mamlakatga borib keldim bemalol. Hatto shunday bir nimalardan bordik, borgan boshlamizni dokumenti uncha to'g'rimas ekan, ochiq gap endi hoziroq shu keksalarni idorasida ishlaymiz dedik, o'shanda ham ozroq shikitka bo'ldi. Undan tashqari boshqa mamlakatlarga borib kelganlarni eshittirdik, duo qildi odamlar. Mana shular ham ba'zan sekin-sekin juda katta ahamiyati bor edi o'z paytda. Hozir endi eng katta o'zgarish menimcha dindor man deganda hammasi endi bir 90% ro'yxatda turar ekanda, mahalladan tortib uyog'i tuman, undan keyin milisada, yana bir undan tashqari haligi nozik idorada dindor degani ichki dushman sanalar ekan. Bu masala mutlaqo olib tashlandi. Dindorga bo'lgan shubha bugun mutlaqo yo'q. Bora ro'yxat olib tashlanishi bilan birga yana o'sha paytda esimda bor, shunday izoh berildiki, bu qora ro'yxat bitta dindorni o'zigagina emas, uni oila a'zolariga, bolalariga, ajdodlariga ham ta'sir qiladi. Ular ham haligi chig'irda mutlaqo olib tashlandi. Otasi bolasiga, bolasi otasiga bu masalada javob bermaydi degan prezidentning o'sha paytda izohlari ham juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Endi
yutuqlarni sanab oldingizmi? Hali yo'q, hali ko'pmi?
Yo'q, mayli qisqa bir. Endi mana shu qora ro'yxatlarni yana orqasidan 159 degan statya chiqdi. Men hozirgacha aqlim yetmaydi. Komission tuzumda to'ntarish deydi. Komission to'ntarish tuzumda to'ntarish bo'yicha bir jaslidagi katta turma to'lib toshib ketdi. Turmani mutlaqo olib tashladik.
U yopildi. To'g'ri.
Kontingent kamayib. Endi qarang, yana bitta joy qiziq masala. Shu O'zbekistonning ichida bizda janob tinchligimizni qo'ruvchisi bo'lgan militsiyamiz 64 sun'iy post yaratgan edi. Biz o'zimiz ham necha marta masalan shu yerdan Jizzaxga borgunicha 3-4 o'tar edik. Bir marta prezident ham emas, hatto shoferlar oddiy yo'lovchi haligi nima qiladigan yuk tashiydigan mashinalarning gapini eshitganman. YouTube'da ham boshqada ham Farg'onadan yoki aytaylik Andijondan chiqsak Samarqandgacha 17 postda o'lpon to'lab o'tamiz deradi. Bular hammasi qonunsiz ekan. Bir kunda olib tashladi, davlatni biron chekkasi qulab tushgan yo'q. Так, kim olib tashladi? O'sha Mirziyoyev davridagi yangi O'zbekiston deymi?
Hozir siz aytmasangiz meni esimda ham yo'q. Bu boshida shunday bo'lgan, to'g'ri.
Bular hammasi muayyan haligi nima deydi? Konkret odamlarni o'lpon, cho'lpon yig'ish bir metodi ekan, usuli ekan. Bularni olib tashlasiz, siz o'ylaysiz, Mirziyoyev hammaga yoqaveradimi? A bu to'siqlardan kun ko'rib turgan, u baland-baland mavqeda turgan, qancha iltimoslar, boshqalar o'shalarga yoqadimi? Shuning uchun men o'ylayman, endi mana shularning oqibatida eng og'ir bittasi bor, yana eng og'iri. Biz ish izlab ketadigan, mamlakatdan shunday chiqadigan odamni xoyinga, dushmanga, iflosga, yaramasga, dangasaga taqqoslardik, orqasidan keyin ayrim hokimlarimiz haromlar ham deb so'qvorar edi. Butun bir tumaniga qo'shib, o'lganlari avtobusimdan o'lib ketar edi, qolganlari o'sha yerda o'lib. Mana shu Mirziyoyevni, mana shu bugun, mana shu xizmatini alohida aytish kerak. Bironta o'likni qoldirgan yo'q. Bironta o'likda o'ldi, o'ladi. Bundan keyin ham endi agar ishsizlik mana shu darajada hali qolsa, bizda ishsizlik oqibatida o'lib kelayotganimiz Afg'oniston urushidan ko'ra 10 marta katta. Lekin mana shu xudoga ming shukr, shularni birontasini o'ligi o'zga davlatda qolib ketgan yo'q. Mana buni biz tan olmasak, xudoni oldi ham, bandani oldi ham alay qilamiz endi, nima deydi, nohaqiqat bo'ladi. Bugun mana shularni alohida ko'rsatsak, biz o'sha qisqa Mirziyoyev o'ziga, o'zini davriga mana shu fundament yaratdi. Endi mana 7 yillik deyapsiz, 7 ga 7 degan raqamni ko'rsatdingiz. Menimcha shu 6.5 birinchi davrdagi prezidentlik bosqichidan ikkinchi davrda
Domla, ikkinchi davrga, ikkinchi 7 yillikka alohida o'taylik. O'sha kelgusi 7 yilda qilinadi. Sizning nazaringizda qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Ortda qolgan 7 yilda siz hadib 7 yil ortda qolganini 6.5 yil deyapsiz. Ha, xo'p, 6.5 yil bo'lsin.
Shu 6.5 yaqinman.
Ha, shu ortda qolgan o'sha 6.5 7 yilda Shavkat Mirziyoyev nimaga ulgurmadi? Nima ishni chala qildi? Qanday kamchilikka yo'l qo'ydi?
Ko'p.
Nima?
Biz algi nima deydi? Shu davrda men shu eng katta ulgurmagan, eng katta bir natijaga erishmagan sohasi korrupsiyaga kuchli zarba berish imkoniyati bo'lmadi. Korrupsiya oshsa oshdiki, korrupsiya kuchaysa kuchaydiki, korrupsiyani o'ti, dami, olovi pasaygan yo'q. Endi men bu yerda ham bir adolatli nimani aytmoqchiman, o'zimni fikrim. Kimgadir ma'di yoqmasa yoqmas, xudoga qarab aytganda korrupsiyaga endi bitta faqat. Endi albatta prezidentda richak prezidentni qo'lida, juda katta richak. Lekin biz ham qarab turmasligimiz kerak. Jamiyat ham qarab turmasligi kerak.
Yo, endi richak, ne qarang. Domla, birinchidan, hozir aytdingiz, korrupsiyaga qarshi zarba berishga imkoniyati bo'lmadi dedingiz. Qanaqa kim yaratib berish kerak u imkoniyatni? Bu bitta savol. Ikkinchi savol shuki, balki istagi bo'lmagandir.
Juda ko'p qarorlar chiqdi. Farmonlar ham chiqdi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentliklari tuzildi. Kuchaytirish haqida katta umid, orzular uyg'ondi. Lekin man nazarimda korrupsiya juda katta bir aligi chirmashib ketgan chirmovuq ekan. Juda chuqur kirishadigan, o'rnashadigan zang ekan. Menimcha bu 7 yillikda eng katta kurash korrupsiyaga qarshi bo'lish kerak. Korrupsiyaga agar biz yetarli zarba bermasak, hozirgi aytilgan marralarni birontasiga biz yetib borolmaymiz. Birontasini to'la ustidan g'alaba qilolmaymiz. Mana oddiy misol. U biz pullarni ajratib o'ramiz, pullar yetib bormaydi. Pullar yetib bormaydi. Bitta gap. Mana hozir ijtimoiy tarmoqda hozirgina mana 5-10 yil oldin paydo bo'ldi. Qarang, o'z avtosanoatni qurilish bilan shug'ullanadigan boshqarmasi qisqa bir muddatda Asaka avtomobil zavodini qurilishi bilan bog'liq kengaytirish ishlarida o'sha yerdagi ayrim g'alamiz ochko'zlar bilan birgalikda 21 milliardni propiska qilib tashlagan ekan. 21 milliardni. Mayli, endi baribir qo'lga tushdi, ertami kechmi qo'lga tushdi. Hozir bir qanchasi qamoqda olinganligi haqida mana o'ylaydik. Gaz sohasida juda katta ko'p odamlar qamaldi. Elektr sohasida juda ko'p o'g'irliklar. Endi oldin ko'p aytganmiz, yana aytaversak, masalan, xalq ta'limida bitta shahar miqyosida odamlar 100 milliardga yaqin 40 mablag'i 100 milliardga qarab borgan bo'lsa o'g'irlangani. Qamalgan odami 1 yilga yaqin odam qamalib o'tiribdi. Xalq ta'limini arboblari. Lekin korrupsiya shunday bir og'ir dard degan, u tepadagilarini ushlash, haligi shoxlarini qoqib, bargini tushirib nima qilaverar ekan, siz tomiriga yetib borish juda qiyin ekan.
Endi qiyin, lekin keyingi 7 yilda ana o'sha korrupsiyani zo'rayishiga, kuchayishiga aksincha bir sharoit kengayib ketgandek bo'lmayaptimi? Unga qarshi kurash o'rniga korrupsiya holatlarini kuchaytiradigan sharoit paydo bo'lib qolganga o'xshayapti-da.
Endi sharoitga qarab agar o'tadigan bo'lsak, sharoit qayerda bo'ladi? Sharoit qayerda tug'iladi? Biz mana keyingi paytda juda ko'p o'g'irliklarni boshqalarni muhokama qilganda, men yaqinda bir iqtisodiyot universitetida mana shu masalalarni muhokamasida qatnashdim. Respublika prokuraturasini bir yig'ilishda qatnashganimda Respublika prokuraturasidagi juda tajribali, tajribali nuroniy prokurorlarni, generallarni bir suhbatida bo'ldim. Shulardan men kelib chiqib xulosa qilib aytamanki, biz korrupsiyaga qarshi kurashda hali ham juda katta kamchiliklarga egamiz. Masalan, jamiyat birga kurashini biz tashkil qila olmayapmiz.
Yo, jamiyat birga kurashishi qarang-da. Qarang, Sharof aka, jamiyat qanday birga kurashadi? Agar tuman darajasida tuman hokimini qarindosh urug'i, yor-jo'rasi, qudalari, viloyat darajasida viloyat hokimini qudalari-yu barcha qarindoshlariga eng yaxshi, masalan, amallar, eng yaxshi kontraktlar, eng yaxshi resurslar berilib tursa, qanday qilib jamiyat unga qarshi kurashishi mumkin?
Endi mana shu haqiqatdan to'g'ri aytasiz. Agar korrupsiyani rivojlantirishga muhitni biz o'zgartirmasak, endi mana jamiyat deymiz. Jamiyatni kim o'rgatadi? Jamiyatni ziyolilar o'rgatadi. Jamiyatda ziyolilarning qurollari nima? Ziyonlarning qurollaridan bittasi matbuot, ziyonlarning qurol nimalaridan bittasi jonli suhbat, jonli munosabat. Endi qarang, prezident juda ko'p yo'llarni chizib berdi. Masalan, o'tgan yilning oxirida juda katta haligi nima deydi, byudjet taqsimoti taqdimotiga bo'lgan yig'ilishda prezident bu byudjetni ham nazorat qilishda biz uddasidan chiqamiz, boshqani ham uddasidan chiqamiz. Lekin biz tariximizni o'yg'otmasak, tariximizni qadriga yetmasak, tariximizni hurmatini joyiga qo'ymasak, kelajak avlodni tarbiyalay olmaymiz dedi.
Kelajak avlodga o'xshagan gapni, domla. Uzr, gapingizni bo'lishga majbur bo'lyapman. Prezidentni ham eshitaylik, ikkalamizda gaplashavermasdan. Demak, o'sha siz aytdingiz hozir o'sha ommaviy axborot vositalari zarurligi to'g'risida, hatto muxolifat haqida prezident gapirdi bugun va hozir bir parcha eshitamiz. Ana o'sha nutqdan.
biz demokratiya va ochiqlik siyosatini ishchil davom ettiramiz. Konstruktiv muxolifat faoliyatini, yana bir marta qaytarmoqchiman, konstruktiv muxolifat faoliyatini, so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz. O'zbekiston fuqarolari dunyoning qaysi o'lkasi yoki mintaqasida bo'lmasin, qonunlarimiz himoyasida bo'ladi.
Mana bu parchani eshitganimizcha siz aytgan gaplarni ko'pchiligi sizni tilingizdan masalan muxolifat so'zi chiqqani yo'q edi. Prezident hatto muxolifat so'zini ishlatyapti va konstruktiv muxolifat deyapti. Faqat konstruktiv muxolifat deganda qanday muxolifatni nazarda tutyapti u kishi? Men masalan tushunmadim, agar siz tushungan bo'lsangiz boshqa fikrlaringiz qatorida buni ham ayting.
Bunday tushunish mumkin. Muxolifat haligi ig'vo yo'lidan bormasligi kerak, bo'rttirish yo'lidan bormasligi kerak, qo'rqitish yo'lidan bormasligi kerak va haligi oshirib toshirish yo'lidan bormasligi kerak. Sog'lom muxolifat deb tushunamanman, lekin mana hozir muxolifat so'zini tilga olmadingiz dedingiz, mani yaxshi eshitmayapsiz ekan. Man shu siz suhbatni qo'yishdan oldin muxolifat tarafdoriman dedim. Muxolifat bu davolovchi sanitar kuch bu. Da jamiyatda sog'lom tomonga tortadigan, kasallangan qismini ozroq haligi nima qilib turadigan, davolab turadigan kuch bu. Tak, muxolifat bo'lmasa juda yomon o'rmalab ketamiz. Juda yomon haligi qilib ketamiz, nimalarga g'orga qarab tortib ketamiz. Shuning uchun muxolifat umuman bizni ozroq kuzatib turadigan boshqa kuchlar, sog'lom kuchlar bo'lishi kerak. Endi
hozir shu kunda O'zbekistonda ana o'sha prezident aytayotgan konstruktiv muxolifat, umuman konstruktiv emas muxolifat bormi o'zi? Qandaydir kuch ana siz aytayotganday nazorat qiladigan, a?
Yo'q, men yo'q deya olmayman, lekin hozircha yuzaga chiqa olmayapti. Yuzaga chiqish uchun kim yo'l bermaydi? O'sha sog'lom konstruktiv muxolifatni ko'rolmaydigan kuchlar bor. Bu kuchlarni endi sekin-sekin prezident ham mana birinchi prezidentlik
davrida kuchi yetmaydigan kuchmi u?
Yo'q, endi bundayda u muxolifatga qarshi turadigan kuchlar oddiy kuchlar emas. Bu juda chuqur ildizotgan, juda katta iqtisodiy qudratga ega bo'lgan, juda katta boshqaruv tizimlarini jilovini qo'lda ushlab turgan odamlar. O, ularda ayrim bir ta'sir kuchlarini hal qilsangiz, ular muxolifatni mana oddiy bitta aytaylik partiya tuzaman degan narsa yoki harakat butun
mana Allaqulovni aytyapsizmi?
Bitta Allaqulovni.
Ha, mana siz bilan gaplashib turgan paytda ular bugun masalan mana hozir Toshkent vaqti bilan soat 16 da boshladik suhbatimizni. Ularni oldinroq qilgan e'loniga qaraganda shu soatlarda Allaqulov partiyasi imzolarini Adliya vazirligiga topshirish kerak edi. Lekin so'nggi suhbatdan tushunishimcha Allaqulovni o'zida ham umid qolmagan bu partiya ro'yxatga olinishiga. Mana kim ana o'sha Allaqulovchilarga qarshilik qilayotgan, siz aytayotgan ulkan qudratli kuch, bir uni qandaydir bir shaklu shamoilni to'g'risida nimadir deya olasizmi? Agar Mirziyoyev xabardor bo'lmasa.
Menimcha shu vaqt keldi. Ba'zi bir odamlar endi prezidentni ham ishontirgan bo'layapti. Ijtimoiy tarmoqlardan ham uyalmay chiqyapti. Bizni demokratiya davri emas deydigan odamlarni ham biz toqatni eshitib turibmiz. Endi biz ibtidoiy jamoa davrida emasmiz-ku endi. Bu qanday? Bir Eronda mingta partiya bor, qarang, Eronda. Tak. Amerikada ham bir necha yuzlab partiya bor. Tak. Lekin eng qudratli partiyaga bular birikadi. O'shalarni o'rtasida kurash ketadi. Endi bu kurash, bu kurash xunrezlik kurashiga aylanmasligi uchun biz axir sal tushunib yetishimiz kerak. Bu xunrezlik kurashiga qarab bormayapti-ku. Tak. maqsad uni tagidagi maqsad xunrezlik kurashimasku. Biz endi oldingi hukmron partiyani yiqitgandan keyin buni hammasini nimadan qilishdan o'tkazamiz degan masala qo'yilmaydiku axir. Bir safar ular ham muxolifatga aylanadi. Bir muxolifatga aylansa bitta savolda shu bugungi to'rttami beshtami, mana hatto man yaxshi bilmayman shuni, to'rttami beshtami partiya birontasi jamiyatni nimasida tura oladimi, shu jamiyatni manfaatiga xizmat qiladigan bo'lib
jamiyat manfaatiga xizmat qilamiz deb prezidentlikka nomzodlarni ko'rsatishdiku.
Yo, bahosini oldiku.
Siz nima ularni yomonlayapsiz hozir?
Yo'q, endi masa bitaman emas, xalq ularni bahosini berdi. Mana endi men bularni hammasini taniyman, endi uchrashib ham turaman, bir xillarim bilan qadrdonligim bor, hurmat qilaman. Bular bir prezident, ikki prezidentdan keyin bular sekingina vakolatini topshirish kerak-ku. Bir endi hatto bir o'sha bir tartibga kiritish kerak. 5%gacha ovoz olgan partiya vakolatini topshiradigan bir qonunlar qabul qilishimiz kerak. Qonunlarimizni bir qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Mana korrupsiyaga qarshi kurash deydi.
O'z suhbatimizni to'xtang. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'ldik, suhbatimizni siyosiy qismiga o'tdik. Siyosiy qismiga ham hozir keling, nuqta qo'yaylikda. Nuqta qo'yishdan oldin siz bir aytingchi, kelgusi 7 yilda o'sha Alaqulovni partiyasiga o'xshagan muxolif so'zini bo'pti ishlatmaylik. Yangi mustaqil siyosiy partiyalar paydo bo'ladimi? Ularni davlat ro'yxatga oladimi?
Aminman. Lekin Aloqulovda ham jihatda xato bor. Aloqulovda ham. Aloqulov charchadi bechora. Uni ham tushunish kerak. Aloqulov partiyaga qadar 16 yil o'zini oqlab, oqlagandan keyin jamiyatga qaytishi uchun 16 yil kurashdi. Qarang, shunday katta bir aliga hukumat mafiyasi bor. Hukumat mafiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotini jahon miqyosidagi oliy sudi tomonidan oqlanib kelgan odamni 16 yil ish bermadi. 16 yil Birlashgan o'sha hukumat mafiyasini gazetalari bor. Seni sud oqlasa ham biz oqlamaymiz, asan kimsan? Gazetada shunday chiqishlari uyat emasmi? Lekin vaqti keladi. Juda qattiq og'ir baholar beriladi mana shunday.
Prezidentning kuchi yetmayapti mana o'sha hukumat mafiyasiga.
Endi nima qaray? Hukumat mafiyasiga bitta ikkita odam, hatto u prezident bo'lsa ham birdaniga hali qilolmaydi. U anchagina endi mana o'sha 6.5 yil kerak bo'ldi. Prezident o'ziga ham menimcha fundament yaratdi. Endi biz prezidentni har bir qarindoshiga ham osilib, urug' aymog'iga ham osilib, mayda chuyda narsalarni olib hali qilaversak, biz prezidentni ham juda ko'p tomondan sog'lig'iga ham, kayfiyatiga ham, programmasiga ham ta'sir qilgan bo'lamiz. Prezidentni xizmatini ham, qiladigan vazifasini ham bosh masalalariga biz o'zimiz hissamizni qo'shishimiz kerak.
Keling, yana hozir prezidentni 14 iyul kuni qasamiyat qabul qilish marosimida aytgan qilgan nutqidan yana bir parcha eshitaylik kadrlar haqida.
Barcha bugundagi rahbarlarga chiroyli balandparvoz gapiga qarab emas, faoliyatining aniq natijalarga qarab baho beramiz. Qonunlarni, odamlarni mensimaydigan, ularga qo'pol munosabatda bo'ladigan byurokratiya va eng asosi korrupsiya balosiga berilgan har qanday rahbar bilan u yo vazir yo hokim bo'ladimi, boshqa mas'ul vazifalardagi amaldor bo'ladimi, salbiy harakatlar bilan davlat obro'siga putur yetkazayotgan bunday kishilar bilan uzil kesil xayrlashamiz. Ularni o'rniga bilimli, vatan va xalq tashvishi bilan yashayotgan yosh yigit qizlarimizni qo'yamiz.
Yangi gap emas, Sharof aka. 6.5-7 yildan beri aytilib kelayotgan gaplar. Yana shu gapni takrorlayapti prezident.
Endi.
Lekin, ha. Ayting, xo'p.
Prezident tarix uchun ishlaydigan bosqichga keldi. u 6,5 yil o'zini kuchini, qudratini, fundamentini yaratishga ham endi ochiq gapda biz ko'p mamlakatlarda prezidentlarga ham qanaqangi qarshilik bo'lganini, qanaqangi prezidentlarga ham masalan qo'l oyog'ini bog'lab tashlagan, bironta harakatsizlik qilolmagan joylarni ham bilamizku endi. Shuning uchun prezident u bosh vazirlik davriga baho berib aytuvdi, men tishimni tishimga qo'yib keldim, tishimni tishimga qo'ymaganimda bu vazifada bu joyda o'tirmasdim dedi. Endi biz shu bir nima deydi, ro'paradan kelayotgan ajdahoga, ro'paradan kelayotgan timsohga endi kallamizni sho'ng'ib, bizni jamiyatda mafiya kuchlari, oligarxlar u yaxshigina mafiyaga aylangan edi, yaxshigina. Endi ularni bir xil bir xil sekin sekin tomirlari qirtilib, prezident yangi 7 yillik bosqichda 7 yil man vazifamda turaman degandan keyin odamlar endi ozroq boshqacha nima qiladi, boshqacha munosabatdan o'z-o'zidan kela boshlaydi. Lekin haqiqatan kadrlar masalasida prezidentni juda boshqa qotgan bo'lishi kerak. Bu hokimlarni saylaymiz degan gapni ham aytolmadi. Sabab hokimlarni saylash masalasida ham biz bosh boshliqqa o'tib ketishimiz mumkin. Buni keyin haligi nima deydi, o'rmonga o'tib ketgandek to'xtatib ham bo'lmaydi.
Bu yo'q, balki oddiygina o'sha tizginni ushlab turish istagi, o'sha tizginni qo'ldan chiqarvorsa qanday boshqarishni bilmasligi ham emasmi bu? Oddiy o'sha kommunistcha boshqaruvdan boshqacha boshqarish mumkinligini bilmasligidan bo'lsa kerak balki.
Endi biz kommunistik tizimga ham qattiq tosh otavermasligimiz kerak.
Yo'q, endi o'sha yakka hokimlik masalasida endi bu.
Kommunistik tizimga ham yaxshi tomonlarini olishimiz kerak. Kommunistik tizimni yo'ldan borib Xitoycha cho'kib qolgan yo'q. Uni ham tajribalarni o'rganishga endi borib Xitoy tajribasini o'rganib kelyapmiz. Bu qayerda temir intizom bo'lsa, temir intizomni biz olishimiz kerak. Mana shu nuqtai nazardan prezidentdan bu 7 yillikda biz ayrim hokimlar endi qochib qutulolmaydi deymiz. Hokimlar, bu butun bir katta tizim bu. Bu tizim ma'naviyatsiz bo'lib qoldi bir qismi. 30 yil biz faqat bozor iqtisodini bayrog'ini ko'tardik. Ma'naviyat orqada qolib ketdi. Qarang, bir tumanda 300 ming, 500 ming aholisini otasi hokim bilan zam hokim katta bir yig'ilishda urib biri burnini sindiryapti. Ikkinchisi endi qayerini sindirganligini endi uni aytma, bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Demoqchiman, odamlarni oldida mushlashyapti. Undan tashqari yarim hokimni oldidan kirib chiqayotganga bironta bola yoki bir kelaligi yosh bola ham toqat qilolmaydi. Ma'naviyat o'z-o'zida. Endi biz ma'naviyat idorasi tashkil qilib qo'ygan bo'lsak, ma'naviyat hal bo'lavermaydi-ku.
Yo, endi bu so'zni ham nimasi to'g'risi sikas chiqib ketdi, ma'naviyat desak odam ko'nglaydi degan bo'lib qoldi-da. U kadrlar prezidentni kadrlar boshqarmasi qarasa bo'lmaydimi yoki ular o'zlari ham ana o'shanday so'kinadi-da. O'zlari ham so'kinadi, bu o'zbekcha boshqarib
so'kinish deganingizga qarshiman. U yerda ustaman nihoyat darajada pixini yorganlar juda ko'payib ketdi. Men mana bugun prezidentimiz agar mana shu 7 yillikda bosh vazifasi korrupsiyaga qarshi kurash desalar, men prezident apparatida 1 milliardda urib ketgan bir ablahni familiyasini yozib beraman. Va shuni dokazat qilib beraman. U yerda emas, bu yerda emas.
Hali ham u ishlayaptimi? Hali ham u kishi?
Yo'q, endi mayli endi. Nuroniyda urib ketgan endi Nuroniy ham shuni
aytmaysizlar.
Nuroniyni adresi yomon bo'lmasin deymiz. Endi shuni ertaga ochay desak, Nuroniy qayqa qaragan. Nuroniyni ayrim rahbarlari umuman yo'q edi u paytda. Yoki Nuroniyni boshqa rahbarlari o'shanga aralashganlari hammasi ular ham juda yaxshi haligi ildizga ega. Mana aytaman, prezident apparatida mana shunday bir maddoh mana shunday bir korrupsioner, mana shunday bir olchoq prezident apparatigacha borib o'tiribdi. Demak, korrupsiyani ildizi juda yuqori. Yoki bittasi, men yana 7-chi marta aytaman, qahramon. A endi butun klanlari sanab berildi, sanab berildi. Kimni undan tilib tushib? Men shunga hayronman. Kimni tilib tushib? A shu o'zidan A prezidentim necha marta tanqid qildi, ishlardan tushirib, boshqa qildi. A bunday odamlar ba'zan o'rmalab chiqib ketar ekan o'rgimchakka qarab, hozir ham juda haligi nima deydi, odamlarni korrupsionerlari borib tekshiradigan haligi muqaddas odamga aylanib qolgan. Shuning uchun men aytmoqchiman, agar korrupsiyaga qarshi umumxalq kurashi boshlansa, o'shandagina biz sal dadillashamiz.
Qanday tasavvur qilasiz? Qanday tasavvur qilasiz, domla? Bu qandaydir absurd teatri bo'lyapti-da. Siz aytyapsiz, Quronboyevni hozir ayblayapsiz, lekin o'zingiz aytdingiz, ana o'sha, masalan, o'sha Surxondaryodagi vaziyatni o'rganish uchun aynan Quronboyev jo'natilgan Sardor Umrzoqov tomonidan-da qiziqda, chinakam absurd teatri. Xo'p, absurd teatri shu darajada ekan. Nima uchun Mirziyoyev shuni ko'rmayapti degan savolni ham bir chekkaga qo'yib, hozir siz aytgan gapga qaytay. Umum xalq kurashi deyapsiz. Qanday tasavvur qilasiz korrupsiyaga qarshi umum xalq kurashini? Uni shakli qanaqa bo'ladi?
Shunga bitta misol keltiraman. Nimani mustaqillikni boshida jinoiy guruhlar mamlakatni egallay boshladi. Uni tepasida turganlarni endi hozir va ana o'sha paytda man Karimovni juda dadilligini va Karimovni judayam bir so'zli qat'iy ekanligi, mana Karimov davrini ham bir 5-10 yilini o'rganish kerak, tajribasini o'rganish kerak. 91 yilda man gazetani redaktori bo'lib keldim, 91 oxirida shu shaxsan menga bergan topshiriqlar asosida man gazetaga katta shapka e'lon qilganman. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi o't ochamiz degan. Uyushgan jinoyatchilik tilga olinmasdi. Hakazo. Endi shunga ham ayrim sabab bo'ldi. Ayrim nimalarda prezidentni inkor etadigan kuchlar paydo bo'ldi. Prezident bir holdor deganda qamatdi olib. Butun vodiyni titratgan. O'sha Qirg'izistongacha titratgan holdor degan endi bular o'zini liderini topadi. Ana o'shani prezident olib kelib tash turmaga tiqtirib qo'ydi. O'sha paytda endi o'rta Almatov edi, o'yinchi Almatov. O'shani o'zi tepasida bo'lgan, keyin qoldorni qochib ketishida ham Almatovda o'sha davrda ichki ishlarini qo'li bor, chunki men o'sha komissiyada edim. Endi men aytib qo'yay. Prezidentga shunday bir axborot keldi qo'liga va bizani 9 kishini Mavlo Umrzoqov boshchiligida alohida samolyotdan uchirdi Andijonga. Xoldor prezident qamatib qo'ygan xoldorga tashturma tug'ilgan kunini Andijonga borib o'tkazib kelishga ruxsat bergan. Tasavvur qiling. 10-yanvar kunlari uni tug'ilgan kuni ekan. 92-yil. Shuni 9-chi kuni prezidentni stoliga ma'lumot kelgan, bugun Xoldor Andijonga ketdi deb. Va bizani shoshilib, shuni endi men yorituvchi bo'lib ketdim gazetada. Biz borib Andijonga tushdik. Andijonda hokimini o'sha kuni ishdan olingan Xolmirzayev, ishdan olishimcha dehqoncha bo'lgan, olib Toshkentga uchirib yuborgan, biz seni prezident chaqiryapti deb. U kelib prezident eshigida o'tirgan, butun komandasi ishdan olingan Xoldor 10-chi kuni denarjeniyasiga qazo hammasi yig'ilgan. Lekin bizda haligi ichki kurashadigan kuchlarimiz, ichki xoinlar Xoldorni saqlab qoldi. Hamma qo'lga olindi. Xoldor turmada ham yo'q, haligi qo'lga olinganlar ichida ham yo'q. Chunki o'sha tug'ilgan kuni o'tadigan joyda haligi bor ekan, yashirin xot bor ekan. Endi xotlar hammasi yaratilgan, endi Andijon o'zicha o'sha paytda ham hozir ham jinoyatchilikni markazlaridan bittasi. Mana vagonetkalar yuradigan Qirg'izistonga yo'llar bor ekan, ikkita ustasi ochildi. xuddi o'shanga o'xshagan bir tunnel bor ekan chiqib ketdi. Xoldor qo'lga tushmadi. Lekin boshqa hammasi qo'lga tushdi. Endi demoqchiman. Uyushgan jinoyatchilikka qanday kurashgan bo'lsak, korrupsiya uyushgan jinoyatchilikning mahsuli. Uyushgan jinoyatchilikning real ko'rinishi bu.
Sharaf aka, suhbat uchun rahmat. Ozod nazarda bugun publitsist Sharaf Ubaydullayev mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya anneksiya qilingan Sevastopolga dronlar hujum qilganini bildirdi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Janubiy Koreya Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam beradi. Jang maydonida rus askarlarining yangi ommaviy qabrlari topilmoqda. Ukraina urushining 508-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol kecha Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Yun Suk Yol Litvada bo'lib o'tgan NATO sammitidan so'ng Polshaga bordi va shundan so'ng oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Janubiy Koreya rahbari Ukraina bilan birdamligini bildirar ekan, Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini muhokama qildi.
Janubiy Koreya Respublikasining global tinchlik sammitidagi ishtiroki muhim. Men Koreya Respublikasiga oziq-ovqat, energiya va global xavfsizlik sohasidagi sa'y-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlashga tayyorligi uchun minnatdorlik bildiraman. Janubiy Koreya Ukrainaga zarur bo'lgan harbiy yuklarni yetkazib berishda davom etadi. O'tgan yil Ukrainaga zirhli nimcha va kaskalar yetkazib bergan bo'lsak, bu yil harbiy ta'minotni yanada kengaytiramiz.
Janubiy Koreya rahbari ruslar ommaviy qirg'in sodir etgan Bucha shahriga va Irpinga bordi. Yun Suk Yol Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam ajratishga hamda harbiy yuklarni yetkazib berishni davom ettirishga va'da berdi. Yirik qurol eksportchisi bo'lgan Janubiy Koreya Ukrainaga qurol yetkazib berish bo'yicha bosimga uchrayapti. Rossiyaning Shimoliy Koreyaga ta'siri bilan bog'liq xavotirlar fonida Janubiy Koreya hukumati Ukrainaga gumanitar va moliyaviy yordam ko'rsatishda qarshilikka duch kelmoqda. Prezident Vladimir Putin payshanba kuni Rossiyada kassetali bombalar yetarlicha zaxira qilinganini va Ukrainada Rossiya qo'shinlariga qarshi shunaqa o'q-dorilar qo'llangan taqdirda Moskva ularni ishga solishini aytdi.
Хочу отметить, что
Россия Федерациясында кассетали оқ-дорилардан yetarlicha mavjud. Har turidan bor. Biz shu paytgacha ularni qo'llamadik. Hatto muayyan vaqtlarda o'q-doridan qiynalib qolgan bo'lsak ham. Biz bu ishni qilmadik. Biroq ular bizga qarshi kassetali snaryadlardan foydalangudek bo'lsalar, biz javob chorasini ko'rish huquqini o'zimizda saqlab qolamiz.
Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.
Ukraina kassetali bombalarni AQShdan oldi. Bunaqa o'q-dorilar dunyoning 100 dan ziyod mamlakatida taqiqlangan. Kiyev ularni faqat dushman askarlariga qarshi qo'llashga va'da bermoqda. Rossiya anneksiya qilingan Sevastopolga rahbar etib tayinlagan Mikhail Razvozhayev shaharga dronlar hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni ushbu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Razvozhayevga ko'ra, 16-iyul tongida Xersones burni, Sevastopol buxtasi, Balaklava hamda Manganari burnida 7 dron yo'q qilingan. Ulardan ikkitasi Qora dengiz ustida, sohildan ancha uzoqda. Harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirildi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Aytilishicha, yana 5 ta dron radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgan va ular nishonga yetmasdan qulagan. Keyinroq Razvozhayev dengiz ustida yana bir dron rek vositalari yordamida quratilganini bildirdi. Havodagi vaziyat nazorat qilinmoqda, barcha tezkor xizmatlar shay holatda, deb yozdi Razvozhayev. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, Qora dengizning shimoliy qismida 2 ekipajsiz kater aniqlanib yo'q qilingan. Mulozim keng ko'lamli va davomli hujum chog'ida shahardagi va akvatoriyadagi hech bir obyektga shikast yetmaganini iddao qilmoqda. anneksiya qilingan Qrimga Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyat tez-tez dronlar hujumi haqida xabar qilib turadi va bunda Ukrainani ayblaydi. Kiyev esa bunaqa hujumlarga aloqadorligini inkor etadi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak Rossiya Zaporojyedagi qishloqni o'qqa tutishi natijasida 3 tinch fuqaro yaralanganini yozdi. Moskva tomonidan tayinlangan mintaqa rasmiylari esa Ukraina kuchlari qishloqdagi maktabni o'qqa tutganini iddao qildi. Ukraina janubidagi frontga yaqin Zaporojye viloyatida bir necha oydirki janglar davom etmoqda. Viloyat markazi Zaporojye shahri Kiyev nazorati ostida qolmoqda. Andrey Yermak ruslar Stepnogirskiy qishlog'iga bir nechta raketa bilan zarba bergani va ma'muriy binoga zarar yetkazganini bildirdi. Reuters agentligi bu xabarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Rossiya Zaporojye shahrini ham o'qqa tutib, kamida 16 ta binoga zarar yetkazdi, dedi shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtiyev. Zaporojyening Rossiya nazoratidagi hududi rahbari Vladimir Rogov esa Ukraina kuchlari Stulneva qishlog'idagi maktabni vayron qilganini xabar qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Tokmak shahri ustida bir dronni urib tushirgan. Reuters bu xabarlarning hech birini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Shanba kuni Rossiya o'z armiyasi bir necha frontda Ukraina hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina kuchlari Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga qator zarbalar berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik brifingida o'z kuchlari Donetsk, Krasniy Liman, Kupyansk va yana ba'zi yo'nalishlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina zirhli texnikasi, avtomobillari, o'ziyurar zambaraklari va boshqa texnikalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya harbiy havo mudofaa tizimlari Ukrainaga qarashli dronlarni va bir nechta HIMARS raketalarini urib tushirgani aytildi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yoyinlangan xabarnomada esa o'tgan sutkalarda Rossiya harbiylari asosiy kuchlarini Kupyansk va Marinka yo'nalishlarida to'plab o'nlab janglar o'tkazgani haqida gap boradi. Xabarnomaga ko'ra, Ukraina aviatsiyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikalari joylashgan hududlarga zarbalar bergan. Ukraina reaktiv artilleriyasi esa dushman artilleriya qurollarini yo'q qilgani qo'shimcha qilingan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Washington Post nashriga bergan intervyusida Ukraina qo'shinlari Rossiya chegarasiga hujum qilganini ilk bor tan oldi. Generalga ko'ra, harbiy harakatlar Ukrainaning o'zi ishlab chiqarilgan qurollar bilan amalga oshirilgan. G'arb tomonidan berilgan harbiy texnika qo'llanmagan. Avvalroq G'arb mamlakatlari Ukrainadan yetkazib berilgan qurollardan Rossiya hududiga hujumlarda foydalanmaslikni talab qilgan edi. Bosh qo'mondon intervyuda G'arbdan qanotli raketalar va F-16 qiruvchi uchoqlarini berishni yana bir karra so'radi. Ukrainalik askarlarning aytishicha, bosqinchilardan ozod qilingan yerlarda ommaviy ko'milgan rossiyalik harbiylarning qabrlari topilmoqda.
Yo'lki-palki, ustaki bratski mog'ili.
Qarang, qancha jasad yotibdi. Yo'lki-palki, mana shunday birodarlik qabrlari. Qanaqa aqlsizlik, qancha odam qurbon bo'lgan.
Plastdarm qidiruv bo'linmasining mutaxassislari o'tgan 5 sutka davomida 75 ta jasad topishdi. Qidiruvchilarning aytishlaricha 75 jasad bu hali oxirgi raqam emas. Chunki bir qancha jasadlar qoldiqlarini frontning oldingi chiziqlaridan olishga to'g'ri keldi. Ular Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan hududda ishlashmoqda. Bir qism jasadlar hali ham okop va blindajlarda va hali ochilmagan birodarlik qabrlarida qolib ketmoqda. Topilayotgan jasadlarning aksariyati rossiyalik harbiylar ekanligini ularning shevronlari va shaxsiy buyumlari tasdiqlaydi. Qidiruvchilarga ko'ra, Baxmut yo'nalishida o'lgan askarlarning aksariyati Wagner shirkati bilan shartnoma tuzgan Rossiya qamoqxonalaridagi sobiq mahkumlar.
Chevron, Wagner.
Mana bu Wagnerning shevroni. Xususiy harbiy shirkat. Turmalardan yig'ib kelingan Wagnerchilar, 2-chi jahon urushidagi shtraf batalyonlar kabi go'shtga yuborilgan zeklar. Cho'ntaklarida mana bunday soatlar bor. Bunisi hali ham yurib turibdi. Hammalarida shunday soat bor cho'ntagida. Qo'lida yoki yonida singan holda yotardi. Aleksey Yurov 2-chi jahon urushida ham xuddi shunday ommaviy qabrlar bo'lgani haqida gapirib bergan edi. Biz bularni ko'rganimizda bu holatlarga tayyor edik. Ular bu yerda yotibdi. Hech kimga kerak emas. Shunisi achinarli. Bu dahshat. 5 kunda 75 ta jasad. Bu juda katta natija. Endi bu jasadlarning har birini ulardagi jangchilarimizga almashtirsak bo'ladi.
2023 yılın iyul ayı geçe jurnalistler Ukrayna'da ölgen 27 bin nafar rasyalik harbinin şahsını tasdikladı. Ulardan kamida 240 nafarı Ukrayna karşı hücumları akıbatı da halak bulgen. Bugün gene şular Ukrayna, Uzbekistan ve dünyada sadır buletken başka muhum vakiyelerini azatlik bilen birge kuzetin. YouTube'da kanalımızı abone buluşunu ve kuprak adam kuruşu için uşbu videosu da like tugmachasini basıp koyuşunu unutmayın. Hayır, salamat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.